Já, komið heil og komið sæl, kæra hlustendur.
Komið sæl.
Það eru kattbræður sem helst ykkur, Birki Karl.
Já.
Og sjálf heiti ég Leifur. Ég er búin að fá það nokkru sinni, Birkir. Þú er að spurja mig hvað þetta lag heitir.
Já, það eru margir búin að senda það á mig.
Já, þannig ég spurði Bjarna sem að samti þetta lag fyrir okkur, hvað þetta lag heitir. Hann sagði, þú mútt bara ráða því.
Ok.
Og ég er búin að ákveða að skýra þetta strúttúrlegið.
Já, En það líka spurning hvort við hendum ekki bara á Spotify, sko.
Ég hef búin að hvetja, sko, vegna að fjölda áskoruna, það var búin að hvetja til þess að gera fulla útgáfu og henda inn á Spotify. En bara rétt snöggt strúttur, flottustu klæningarnar í bransan. Og þeir náttúrulega með að palla efni líka, þannig að þið geti sendt á strúttur og þeir gefa ykkur tilbúð. Það bara strúttur, þetta strúttur.is, en það rosalegu þáttur í kvöld.
Heldur betur var.
Við erum að fara að keyra þetta sumar í gang.
Við erum að gera
þetta. Þetta verður heldur betur skemmtilegt sumar. Gestur Jessup Dark í kvöldi fyrir atvinnumaður í knattspyrnu, núverandi knattspyrnu þjálfari Vals og góðvinur Jessup Dark. Arna Grétarsson, vertu velkomin.
Eru bara takk fyrir að fá mig, bara virkilega gaman að koma til ykkar.
Já, okkar rónaði að fá þig.
Já, heldur betur. Arna átti farsælan feril sem atvinnumaður, lék með Breiðablik í leiftri Lókerinn og AEK Aþenu. Þjálfarinn svo áður sagði stóli Vals í dag, hefur gert frábær hluti sem þjálfari bæði með Breiðablik og KA. Var sumleis yfir maður knattspyrnumála hjá Klubb Brugge. Við gætum haldið áfram með allt kvöld. Þetta er ekkert smá fyrirskrá. Sko, ertu eitthvað að máli mála strax? Við erum ekkert að...
Nei, förum bara strax í stofmál.
Ertu byrjaður að golfa eitthvað?
já. Ég náði tveimur hringjum í Monte Castillo þegar við vorum þar í 11 daga.
Okay.
Það náðum við að fóru við hérna með frangöndastjórunum og stjórnamanninum Braga og Viktor Unnari sem er mikill gólvari.
Já.
Hann var það grjótarður að það var frítagur og hann vaknar hann átta og fór einn og spilaði 36 holur.
Já, það nú annað Viktor en ég þekki.
Já, ég bara, veist, hann var grjótarður, sko.
Vel gert, vel gert. Þú tókst hann samt eða hvað?
Já, ég og Viktor spilum að móti í fyrir hringnum. Þá var spilað svona, þeir áttu betri bolti og þeir fengu ykkur 6 punkta og svo köllur okkur fórgefa svindlar að við unnum held ég með 12 eða 14 punktum.
Já,
þannig að það var svona, þeir voru ekkit rosalega hérna brattir.
Nei.
Við köllum að bankastjóran og sá sem í meistaralóðsraunum bræði, þeir voru svona frekar svona, já það var erfitt og svo tókum við svo ákveður ring 2 þá voru þeir búin ákveða að splitta okkur upp og Styrmir ákveða að taka Viktor Unnar, ég held að það er þið safe bet en ég held að sjá þeim það eftir því þannig ég mér fullt úr stiga ég segi ekkert meira
Takk, glæsilegt Sko, Birkir
Já.
Þegar við fáum svona glæsilega mann í set þá er að tvennt sem við þurfum að gera við þurfum að ríf myndavöldnar og við erum í mynd
heldur betur
það er byrjað og
YouTube, Tessa the Dark
já, en líka bara upp á TikTok og annars þær getur fundu styttir klippur á Instagram og fyllt okkur þar það er líka bara Tessa the Dark
já
svo er að suit up aftur
já Það er með glæsilega manni setti, þá er hægt að fara í sútu.
Það er nákvæmlega þannig. Ef maður vill keppa við svona menn, þá
verður maður að fara í sútu.
Já, hvernig, það er eini sem þið. Teinótt jakkaföt og léttri ull frá Delfino til dæmis. Glæsilegu klæðnar. Sko, mér langar líka að tala árum við förum í boltan, einvíði aldarnar á 5. daginn.
Já.
Bóði bútvar. Sko, Hötti Magg og Heimi Guðjóns.
Já.
10 skáka einvíði, 3+2.
Vá, hvað ég spenntur, sko.
Já. Hvernig líst þér á það, Arnar?
Er þetta 10?
10 hraðskáki.
Já, ok.
Já.
Já, ég er náttúrulega búin að heyra svo margt þessa 2 og skákir. Þannig að hérna, mér er alltaf fundið skaman að tefla og sérstaklega hraðskákir.
Emmett.
Þannig að ég ætla allavega að setja hérna sjónvarpi á.
Já.
Og ég svolítið spenntur því að það getur allt gerst í hraðskák og þetta þá þarfst að vinna hvað sex skáki til að vinna.
Já.
En hvað gerist það í 5-5?
Þá ein úrslitaskák sko.
Já. Hver eru líkurnar á því?
Sko, við erum lengjan að stulda.
Já.
Og ég held að stuðlinn á jafntefli sé hvað, 6?
Já, hann ansi góður ef menn hafa trúið að þetta verði algjör 50-50 einví, að þetta fari 5-5.
Sko. Gæti vel orðið það, sko.
Er Heimir ekki með aðeins favorites eða?
Heimir, já, hvernig myndir stulda þetta, Birkir?
Sko, lengjan að gefa hötta...
Favoriti?
Já, hötti líka að æfa sig eins og motherfuckers.
Já, sko. Ég held ágríks að hann sé búin að
já, ég, þetta var rauglega gegja
Það gætir enda líka verið að FH mæti aðeins minna undirbúinu en venjulega vegna þess að heimur sem búinu að vera að sitja líka að hefða sér skákinni
Já, já, gæti verið Þannig að já, þið hafa ekki til hugsa hvar er Siggi Höskulds í þessu?
Sko, ég veit að Siggi Höskulds þetta að keira frá Akureyri til að horfa á þetta
Hann er grjótarður
Hann er grjótarður og við erum náttúrulega bara Þetta er bara fyrsta einvíð að mörgum sko.
Að
Við erum með nokkur öður önnur í höstnum sko.
Já, ég meina, en þetta eru flotti gæði sem við erum með
Já, klart
Ef að Höddi er einn og Heimir er tveir Fá við 1x2
Hver er að vera að taka þetta?
Sétt, ég ætla að skjóta á Heimi
Já
Ég ætla að setja tvo
Það er tvisturinn,
Ég bara leiði segja þetta ég, að þá hugsa ég að það sé meiri líkur að verði einn
Er mækkar einn mættur
líka? Höddi líka ekki lengur með besti delda mörkin sko hann að núna getur hann að
þetta Nei, Höddi flottur sko Nei, ég veit ekki, ég hef trúið heimi
Já,
líst fjöla
Hann líka með, sorry, af því að ég klemta nefna að vorum með útarsvitala á K100 í morgun Alltaf Heimir á son sem bara eitt best skákmaður Íslands
ja, og hann
hlýtur að vera drillan sko.
Jó,
já,
líklega
Hann hlýtur að fá ykkur að púnta
En er það ekki samt þannig, er þetta ekki eins sko, krakkarnir hlusta ekkert að fólita sína en hlusta fólita eitthvað krakkarnir sína
já, það er
ég ætla að vona að við séum eitthvað aðeins skilsamari
Hilmi, þú veist ekki hvernig að vinna þetta
ég ætla að vona það en ég veit það, ég þekki þetta ekki ég hef ekki verið svo já. Þurfti að leita á náðið barna minna til að þá kannski kemur vonandi
Já. Sko, við vorum aðeins að ræða fyrir þátt en við skulum bara vinda okkur beint í þetta landslið og meðan kartablan heitt við erum auðvitað frækin 4-1 sigur á Ísrael á 5. daginn þar sem Albert Guðmundsson setti 3 mörk það eru auðvitað þessi risaleikur annað kvöld á móti Úkraínu þar sem við erum 90 mínútur frá því að komast á EM korki meðlega minna byrjum á því, hvernig fannst þið liðið spila á móti Ísrael?
Sko, mér fannst það svolítið kaflaskipt Mér fannst byrjunin í leiknum fín og erum að halda boltanum ágætla og svona störtum leiknum ágætla en mér fannst við ekki skapa mikið en við fengum eins og besta færið stuttu eftir að við fáum þetta frábæra færið þegar orðist þetta að skora náttúrulega man ekki hver skaut, hvort það hefði ekki verið í Hákon ég man ekki nákvæmlega en
Arnur, átti ekki að skjóta hann, það gefa hann út en hann tekur gott skot
Já, tekur skot og hann veran svona, eins og maður segir, svona illa markmaðurinn inn í beint út staðan fyrir að taka til hliðar, við viljum að bánsa hann til hliðar og jú, svona getur gerst í fótbolta en þetta var dettari, en sem betur fer segir bara fyrir orðasteina að það hefði verið slæmt að fara á kottan og
já,
vera dottnir út kannski 1-0
maður hefði vilja líka fá kamerun á að þeirra víti komin að kvartir 5 sekundur setna sko.
Það var rosalegt og já. Svo að lendi því en svo kemur hann einhver smá kaplin og það kemur svona x-factor moment hérna í aukaspöndumarkinu og svo fylgjum við því eftir með svona smá lukku í marki 2 en í sjálfum sér fannst mér unnur svona leikurinn þá í svona í jafnvægi þeir konir með eitt mark en kemur hann einhverjar 5 mínútur þar sem við skorum þessi 2 mörk sem er góðu kafli en svo fannst mér svona langu kafli í seinni hálfleik að þá fannst mér svona Ísrael vera að taka yfir og voru að þrýsta á okkur og voru og þeir voru nú að tala það í sjónvarpinu líka að við varum að svona liti út við varum að bíða eftir ykkur ef við myndum ekki fara að gera ykkur breytingar eða setja í þriða gír og hvað gerist að það kemur rauðspjald og það hjálpar okkur klárlega það er missir einn hausinn í hérna þeir eru ennþá dágóðu tíma eftir en þrátt fyrir það fá á þetta víti og þeir skora sem betur verið ekki úr því og svo skorar hérna, Albert þetta þriðamark það sem var minn með að vera aukaspunna mjög velli og fljótur að taka og hann gerir þar aftur, kemur aftur svona X-faktor, mm-hmm. bara glæsilegt mark og svona, svolítið svona bara einstæmi og hann reynir svolítið klára leikinn mark, veist, jöfnunarmarkið og svo þetta, þetta gerir út bara leikurinn búin þarna einum fleiri, 3-1 veist, þeir voru aldrei að koma tilbaka, það, það var búið en svona heilt yfir 4-1, ef maður horfir á það sko á, á, á svona á, á borðinu að þá líta tölutna vel út mm-hmm. en mér varst frammist hann ekki alveg vera 4-1 í svona heilt yfir en náttúrulega bara veist, þetta útstættakefni líkilatri að komast áfram og það bara 90 mínútur það getur allt gerst í 90 mínútur en við erum að fá miklu, miklu betri anstæðing og við þurfum að eiga miklu, miklu betri leik til að eiga mögulega að fara áfram en að því sögðu að þá getur alltaf gerst rauðspjald víti og þá getur allt gerst í fótbolta en við sáum þannig bara í síðasta leik hjá Úkraínu, þeir voru undir hérna fram 850 en þegar maður horfir á tölfrann í þeim leik þegar að spila útivöll á móti Bosníu og erfiðum útivelli ég heldur að vera með boltan yfir 70% ég ekki að segja tölfræðin og sér að vera með boltan alltaf tíma, það skiptir ekki öllumáli en það sýnir gæðin í liðinu geta gert þetta það sem þeir eru að gera og hérna ég myndi nú halda að svona Bosnia er svona kannski aðeins fyrir framan okkur svona myndi halda þú eigum að vera svipum stað mm-hmm. þannig að ég á svona frekar vonu því að við verðum með boltan svona 20 til 30% í leiknum en það skiptir ekki öllumáli, við þurfum að vera góði varnarlega og finna okkur moment sækja hratt og góður í föstum leikadriðum eins og við sýndum skorum tvö mörg þannig það er raunir svolítið copy-paste af þegar við förum til Frakklands og förum til Rússlands, þar eru við rosalega góður að verjast með góða menn, góða spynnumenn eins og í Gylfa þegar hann var hérna drón alltaf bara vagnir og fórum til Rússlands þar var hann svolítið einn af bátið þó að hafa kannski verið meira fleiri þegar við fórum til Frakklands en við erum alveg með leikmenn sem geta gert svona x-faktora eins og við sáum síðast en þetta verður mun erfiðara og við það þarf alltaf að ganga upp.
Já, klárt.
Sko, hefur ágjör af varnarinn sáum það í markinu á Ísælum að
Já, svo það eru markinu sem gefur líka sko, bara svona smá, við vorum ekki góði varnarlega
Svona við, það svona bara svona, eins og ég sé vörn náttúrulega er ekki bara aftastu fjórir það byrjar á fremsta manni hvernig við verjum sem lið en ég alveg sammála að menn þurfa að vera einbeittir allan tíman og smá einbeitingarleysi getur kostað og það kostaði okkur, við fengum lentum undir það var mjög ódýrt markið sem við fáum, vítið á okkur mm-hmm. og það er svona virkaði bara svona smá, menn aðeins gleyma sér en þeir eru út komin á þetta level að það bara má ekki menn þeir eru alltaf að vera fókusaður og það er akkur þessi litlu atrið sem skipta bara svo miklu máli mm-hmm. og eftir sem farið harra í fótboltanum þá fá menn hálsins og gerir smá mistök og þú ert að spila um þetta betri þá refsaðir og við erum kannski ég heima og þú gerir mistök einu sinni tvisvar og þeir eru ekki refsað en svo ferðu út og fer til Premier League þú gerir líka hálf mistök og þeir eru refsað og þetta er bara sama og útkomin á hæðsta level í svona alþjóðlegum fótbolta að þá þurfa menn bara að eiga sína bestu leiki og þú verður alltaf að vera með hausinn skrúan á og það er kannski það sem hefur kannski einkendi íslenska landsliði þegar við förum til Frakklands og við förum til Rússlands að þar vorum við bara rosalega vel samsettur hópur og bara það er náttúrulega gekk allt upp en sem enn voru, það voru oft leikið þar sem Við vorum vörðins allan tíman og anstæðingarum fekk hellingafærin, við vorum að henda okkur fyrir komast fyrir og stöðafæri og ná okkur bjarga og svo bara fengum við okkar moment og við nýttum þau og við höfum leikmenn sem gátu gert ótrúlegustu hluti og það þarf að vera svolítið á morgun til að komast og við erum rosalega stutt frá þessu mm-hmm. sem er bara geggja að vera í leik núna og geta komist á lokamót en eins og ég segi ég býð spenntur eftir leiknum en þetta verður krefjandi.
Já, sko eru, að þú talaðir landsliði sem fóru á EM 2016 og HM 2018, þeir voru mjög góðir að liggja bara tilbaka og breyka og treysta föst leikadrið og eru ennþá með þannig lið í dag eða er það alltaf bara kannski okkar besti sjensi?
Sko, ég held svona að það verði erfitt að ætla okkur að geta farið inn í leiki og dómunara leiki og vera með boltan í 55-60 það er rómatikið það er allir að spila elendis
já.
En svo kannski fyrir við að bera okkur sama við þessar landslýsþjóður sem erum að spila tökum dæma morgun við Úkraníu að þar eru bara rosalega margi leikmenn sem eru bara að spila mjög háu leveli og við erum ekki með marga leikmenn í okkar liði sem er að spila mjög háu leveli er að spila í atvinnumennsku en það er alveg munur að vera að spila í Premier League eða ítesku Serie A eða Bundeslíkunni eða La Liga eða ef við segjum bara bestu 4-5 deildunum og að þú ert kannski líka í góðun liðum það er líka annað veist, að þú ert þar og ert kannski að spila einhverja rullu það er bara himinn að hafa á milli og ætlast til að fara og halda bolta á móti alvöru þjóðum við erum kannski að slá í 8400, ég veit ekki hvað er konur í 300 hvað, ég veit ekki hvað er mörg en svo erum við að fara að keppa við land er ekki Úkraína 50 miljónir eða ég veit ekki hvað eru margir veist, þannig að við þurfum að vera smá svona raunsæ að við erum rosalega góð með það tölu en við þurfum líka bara svona aðeins að svona átökur á því að fara og ætla að spila possession fótbolta haldabolta, það þýðir ennur bara það að þá ertu miklu meira vulnerable, tapabolta, ertu hérna opinu stöðu og þá á móti alvöru liðum, þá refsa þær grimmilega og þar að leiðandi er yfirleitt betra að spila meira þétt, ef við tökum bara nærlingjandi dæmi Breiðablik og KÍ Klasvík ég get mikill munur ég sá þessu tvo leiki með hérna, KÍ og bara ríkulega flott velmanna lið en ég er ekki viss um að þessi betri Breiðablik en spiluðu allt öðru sem nálgustu leikin allt öðru sem heldur Blikandi gerðu þegar Blikandi fóru í sín verkefni þeir voru bara trú sinni samfæring og ætluðu bara að halda áfram að spila og, sem er rómatík en voru hennur alltaf svolítið frá því að jú, voru heimaleikinir hérna eitthvað en þarna kemur bara munurinn á alvöru atvinnumönnum og við erum ekki alvöru við erum ekki komnir þangað og ég held að Klafsík náði í ykkur úrslit og til þegar þeir svolítið spiluð eftir bara svona sinni getu og ég held að íslenska landslið, jú, við erum konið með leikmenn ykkur sem núna er að spila á svona nokkuð góðu leveli en ekki reglur, við erum ennþá munga sem eru eftir að taka besta út þannig að ég held að okkar gameplan ætti alltaf að vera verum þéttir verum skipulaðir, verum í skipulaði reynum að sækja rætt á ekki of mörgum verum alltaf í balans þannig að við lendum ekki að taka ódýr mörg á okkur
Æmett.
Og nýtum vel föst leikatrið og allt þetta þannig að hinga til, við erum með sterka menn þar við erum með Guðlaugvíkt og við erum með Sverringa við erum með strákar sem eru sterkir í loftinu þannig að, og það er alveg vopn þannig að, og svo erum við með hörku spynnumann í Alberti
hann
sagði bara í aukaspynnum og hotspynnum og annað þannig að þetta er svona ekkit, veist, náttúrulega Gylfi og svo er veist, maður er náttúrulega með hann hjá mig núna
já.
Þannig að maður er að upplifa hann en veist, hvað hann var geggjaður sko
Var Gylfi búinn að byggja um leið og fá með síma sinna á æfingu með að okkar myndi hringja og vilja sýpa honum út
Hann er alltaf með hann alltaf kláð sko
Myndirðu vilja gera eitthvað breytingar á leiðinu fyrir mánkutinn?
Er það meina
Leiði frá Ísrael byrja leiðinu?
Það er svolítið erfitt veist, mjög einst sko, þegar maður er að setja síða því að ég hef ekki verið að svona veist, maður er ekki á öllum æfingu, maður er ekki að fylgjast með ég veit ekki hvar Jói stattur og til að geta verilega sett sig inn í alla þessar hluti þá þarf maður að átta sig á svona dýnamekinu í liðinu og allt þetta veist, ég, maður verður ekki bara treysta því alvaru teiminu til að svona velja það sem þeir telja, þegar þeir eru með þeim allan tíman og átta sig á bara hvernig mannskapurinn er og svona að velja réttu blönduna þetta verður voða gott að fá Jóa inn með sína svona reynslu og annað svo er bara komið ljós hvernig hann verður hvort hann starti eða hvort hann geti komið inn á í eitthvað tíma en við getum klárulega að nota hans hérna reynslu á morgun
Já, við leggjum að bæni kvöldlefur á Jóu spila á morgun Bara kannski ég loka spurningum að þetta er landslið þetta er nú result business, er það svo einfalt að ef að OK vinnur hann leika á morgun þá er hann kóngurinn, annars er hann skúrkurinn eða hann tapar og vonlegist landsliðstjálfari
Sko, við getum allavega að sagði það ef hann fyrir mig liðið áfram þá held ég hans í kongurinn veist, þannig er þetta, þetta er research business það held ég sé alveg klárt og þannig búið að, fyrst hún minnist á þetta það búið að tala mjög mikið um nákvæmlega þetta var framlengt við hann í vitandi að það var að koma fórsetakosningar eða formans, ekki fórseta
reynda líka fórsetakosningar
það er ekkert að gera með þetta, það er svo annamál það skulum ekki blanda því en það er svo annamál
það eru margir að skóra hann að bjóða sér framveldi
okay. annakveg maður
að
gera
að vísu, hann er svo sem ekkert verri en margur annar en hérna hvað ætlaði að segja varandi það sko, hérna, ef maður tapar þá veit ég hann ekki hvað verður,
Mér
finnst einhvern veginn vera einhvern veginn sú ára að það verði eitthvað skoða
Já.
Ég er ekkert vissum að það verði haldið áfram
Nei.
En ég held að sé alveg klárt ef við vinna leikinn þá voru hann áfram hann fer með það á keppnina og það finnst mér bara eðlilegt en svo er það þeirra, ég náttúrulega að segja eins og margir segja bara heyrðu, hann ágjör áfram eða hann ágjör áfram við höfum hennir ekkert nema bara jú, við getum dæmt landsleikina en svo er kannski margt annað sem hvernig er, veist, hvað er að gerast á svæðinu hvernig er hann í mannlegum samskiptum hvað er ykkur prósess virkilegur í gangi veist, þar get ég ekki Nei. Dæmt um
en við höfum góða reynsla af svona gömlum skandinöðum sko,
já.
Það er eitthvað fegur í því
já, við vorum einn gamlan og góðan
já.
Sem kom okkur með heimi en hann er sá sem kemur með strúkturinn inn og heimir svona hérna, náða að sofa svolítið mikið til sín og hefur frá þeim tíma lært mjög mikið og heldur áfram að gera góða hluti
já,
klart einmitt, gera flotta hluti með Jamaica bara
heldur áfram
hann ekki með það
já.
Reggae Boys
the Reggae Boys hann heldur gott, hann myndir að guma reyða það voru eitthvað rugglega maður
já, það var mynd á honum ég mist að því
eitthvað að rúsa, ætlu að taka heimi fyrir og tóku mynd
þeir eru nú ekki alveg inn sko.
nei, þeir eru ekki alveg inn
nei.
Sko að áruna lengur en haldi þá langar með þess að minna Dokkubit sem að einfalda mér lífið dælega þegar ég að senda samninga geta bara að skrifa undir afrænt það er svo þægilegt
allir bankar og öll fjármála fyrirtæki beint í þetta takk
Dokkubit sko þeir vilja fara yfir eitt áruna fyrir að ræða boltan við erum aðeins að fara út um við að völlir þetta
já
við komum í íslenska boltan
velkomin í tjá þetta skáttáttur
Það kom fram í lok árs 2023 og þú ákvæmst að höfða mál gegn Káa. Hvað snerist það mál?
Sko, ég ætla nú ekki að fara hérna eitthvað, fyrir þetta er náttúrulega bara máli gangi, bara mjög leiðilegt í alla staði.
Mm.
Það er bara bara klásúlu varandi hérna Evrópubónus og ég bara vona að við náum sáttum í hérna fyrir utan dómsal en svo bara hefur það sinn gang. Bara leiða lítið allast, það minnst að leiða, ég átti frábæran tíma þarna og ber mikinn hlý til káamanna, minnst að bara virkilega leiðir þetta, sko, að þurfa að standa í þessu og bara, já, eins og ég segi, veist, og þetta er bara að tekið á.
Mm-hmm.
En svo segir maður líka bara sem þjálfari, þetta er bara mín vinna.
En mitt.
Og þegar að menn kvita undir samninga, að þá einhvern veginn finnst manni að það þurfa svona standa við það, að og svo voru bara komið ljós hvað verður það ég er ekki að hérna, minnst það bara enda þetta þannig minnst þetta rosalega leiðilegt og vonandi bara klárast þetta og ég er allavega, maður er ekki að missa svefnir, ég er ekki að hugsa með þetta daginn og daginn, þetta er bara það er verið að sjá með sér mál og það kemur ykkur nýðust og það bara verður maður una henni
Já, meðlum svara
Sko, ef við tökum þetta málsvöld út fyrir svega en við sjáum að það var FA sem að lenti í einhverjum þeir voru að deilum samninga og annað mér minna Breiðablik hafa gert það líka þetta virðist vera svona gegnumgangandi þema svolítið á íslenskum íþróttafélögum er þetta
eru samningarnir kannski ekki nægilega skýrir?
Ég spyr mér stundum hvort að íþróttafélög horfi á þess að samninga meira sem bara svona samkomulag sem við kannski bara
mögulega, já, ég skil
bara, eða gengur ekki vel þá bara skoðu þetta setna, skilur.
Já, ég held að vera ákveðt ykkur annar myndi svo
Já, sorry
En já, ég veist mér finnst einhvern veginn að vera þannig að þeir eru skrifaði samning það eru tveir aðalega sem skrifundu samning Veist, ég er ekki að tala akkurat mitt dæmi og mennur veist, bara, ef við tökum bara í mínu tilfelli það var engi þvinga til að skrifa undir eitt eða neitt og báður aðalega að skrifa undir þennan samning og svo náttúrulega gerist eitthvað og þar verður ágreiningur
mm-hmm.
og annar aðalum finnst vera brotið á sér og öðrum ekki mm-hmm. þannig að svo, þá þurfa, ef mennur er ekki tilbúin að finna einhverju lausna þá þá þarf annarkvært að leita til dómstóla eða til sátta þannig að því miður gerist þetta of oft og ég man nú alltaf eftir því að ég var á pro-license námskeiðinu og kom alveg algjör meistari svo lýsitur sem var vann mikið fyrir Premier League sem satt leikmenn þar og þjálfara og hann tala alltaf það er bara einn tími sem er hérna honeymoonið það er bara rétt áður en hún skrifar undir veist, bara með að blekir á þotna
Já.
Og leiðu það ef þú ert ekki með allt niður nælt bara og hann sagði sko þegar þú ert í honeymoonu þá þarf þetta að hugsa skilnaðin
mm-hmm.
og ef þú gerir það ekki þá lendur þú í vesinni og hann sagði það er ef þú neglir þetta ekki alveg niður nælt þá með þess að stæðstu klúpar það er alveg málíkindum svo er náttúrulega til klúpar sem eru alveg 100% það er aldrei neitt vesen
mm-hmm.
en veist, menn reyna
já,
veist, ég var þegar maður var hjá Klubb Brugge þá skrifandi 4.5 ára samning og eftir tæp 2 ár breytist mín vinna það er svona mitt hlutverk breytist ég vilja breyta ekki svona, já, breyta stöðunni og ég segi við þá þegar ég skal pröfa þetta hvort þetta myndi ganga og hérna og svo reyni ég þetta í ykkur að 2-3 mánu og svo segi ég bara við fórstæðan þetta er ekki það sama en þá kem ég og segi bara heyrðu, hérna, veist, ég vil bara hætta mm-hmm. en þið eru samt að brjóta samningin þó ég,
Einmitt, já.
Út af því að þið er að breyta og í samningunum mínum var alveg skýrt að ef ég veist, mér er sagt upp þá áttur að borga mér ár í launum
mm-hmm.
og það fór samt þannig að veist, það var veist, átti ekki að vera neitt vandamál að gera bara eittur og bingo
mm-hmm.
en þá var farið í svona smá bom, en svo endanum var ná sátti sko
mm-hmm.
það fór ekki eitthvað leiðindi
Nei.
En það fór ekki alveg þanga en þá var það meira bara svona fyrir hann aðeins að og hvort hann geti tekið aðeins veist,
við erum svo, nú fengið þó nokkra svona sögur í fættinum hjá okkur það er lofa gull og grænum skóum á hann og blekið er undir þetta og svo þegar að búið undir þetta þá kannski er þetta ekki alveg það sem að menn sá fyrir sér sko
Einmitt. Þetta er góður punktur að með hérna
með honeymoon
já,
og divorce
já.
Og maður þarf að fara að bæla þessu
en þetta er bara veist, að ég, nú maður hefur verið að því ég hef sko unnið já, í hvað, rúm 4 ár sem ég maður í hrættumála og það er maður mikið að gera samning og svo eftir að kynnast þessu að þá skipti þetta bara greiðlega miklu máli hafið bara allar hluti á hreinu
mm-hmm.
þannig að það er engin vafatri það, bara veriði með allt alveg niður nelt, þannig að það er ekkit vesen
fyrir utan allan, eins og þú segir fyrir utan allan tíman og kostnaði sem fer í já, þessa eftirmála, sko.
Bara svo leiðilegt bara, veist, þú ert að bindast tengjast fólki og tengjast félagi og annað, þurfa að fara í eitthvað svona
já.
Það er bara tekur virkilega á bara leiðilegt þegar þú ert búin að vera á einhverjum stað og tala hann ekki við tökum bara þarna Akureyri að ég eignast rosalega marga góða vini gerum frábæra hluti saman að þá finnst man þetta leiðilegt þú ert búin að vera á ákunnum stað og að þetta skuli endilega þurfa að fara í eitthvað svona en ég get alveg sagt þér að það verður allavega engin leiðin til að minna hálfu alveg sama hvernig hlutin er enda
okay.
veist, að það mun ekki breytast mína tilfinninga til félags sem mun ekki breytast það getur vel verið tilfinninga til einstrangra aðila, mm-hmm. það er annar mál en ekki til félagsins sem slíks og alla þeirra góðu einstaklingar sem er í kringu félagi, geggja félag bara allast það
vel svarað, mjög vel svarað fengum Arna fyrir sléttu ári síðan þá vorum við undirbúan fyrir tímabilið 2003 hittu upp fyrir það sko núna, þeir eru ekki sest og þarna við horfum við baksinni speilin Sko, annars að þið deilt, endur með 55 stig 27 leikjum, rúmlega 2 stig leik endur þetta 11 stigum frá Víkingum og já, fór aldrei inn sérstök titill bara út á staðavarna eitthvað, eins og mitt mót dettu þetta út í bikar í maí gegn grindaði ykkur liði sem að gat svo ekki mikið hvernig horfðu þetta við núna?
tímabli.
Já.
Ég held að þú bara sumar þetta ágætlega upp. Sko, það var margt gott í fyrra náttúrulega komum vel inn í mótið spilum flottan lengjubikar vinnum það fáum held ég eitt mark á okkur í þeirri keppni lendi mig því að missa hafsendun okkar út í byrjun og þeir eru frá í dágóðum tíma sem aldrei gott að fara inn í mót og byrja á því að þurfa að róta þetta og breyta og breyta og breyta en engar afsækjana en mér fannst við vinna okkur vel inn í mót og ákveðnum tíma þá var svona tvekja þesta hlaup en svo gerist það svona þegar líður aðeins á að þá förum við að klára ekki leiki, það sem við bara svona það sem svona svíðum mest það eru tveir leikir á móti Keflavík það sem við svona ráðum ferðin og báður leikindur á móti FH það sem við erum raunir mun betri en þetta bara skilur á milli þannig eru við með, við fáum tvö stig á móti Keflavík eitt stig á móti FH þannig eru fimm pluss fjör, þetta eru níu stig
Já.
Og þetta er bara munurinn við förum inn í hefði við verið með þessi stig ég er ekki að tala um einhverja leiki sem við áttum bara að vinna þessa leiki Víkingu var bara á þannig rönni já, með þessa leiki sem þeir voru kannski ekki að spila frábæla þeir kláruðu það og þar var bara lág munurinn svolítið, við vorum að spila vel en vorum ekki að nýta kláruðum ekki leikin okkur og það er bara það sem við þurfum svolítið að taka út að fyrir þetta tímabil, ég erum kannski ekki vonað því að verða eitthvað lið, Víkingur voru frábæri fyrir að skoruðu mikið á mörkum, fengi ekki mikið á sig, voru bara svona komplít hrikalega flottir, voru aggressífir, leiðarlegt að spila á móti, svona resilient, gáðust ekki upp, bara svona alvöru mestara bara aðra, þannig að ég á ekki endilega vonað því að það komi eitthvað að verði eitthvað svona að verði eitthvað lið sem svona fari svona heilt yfir í gegnum móti ég vona ekki nema þá Valur þannig að mér finnst við að vera að við tökum bara síðasta tímabil mestum vonbriðin voru náttúrulega Grindavíkurleikurinn að detta þar út að þar er stiðsta leiðin til að komast í Evrópu og þú ert með svona gott leið eins og við höfum í höndunum að það er rosalega svekkjandi að geti ekki farið lengra. Já,
ágætis mark sem að setja nú skörðu náttan.
Já, ég veist, ekki tekið á honum. En þar náttúrulega gerum við að því að maður analæsir alla leiki og þar var svolítið svona...
Hver voru mistökin ykkar að því að ég held að allir munið eftir þessu marki, sko?
Já, þar fer ákveðin, ég man ekki hver það var, en það var alltaf að það var Sala, það var kyrt í hann, staðan fyrir að æði ekki að það var hens, ég man ekki hver það var, ég bara... Okay. En alltaf að það er farið í hann þannig að hann staðin fyrir bara halda veist, staðin fyrir að þú ferð ekki bara ferð og þá myndir hann aldrei skjóta og verður aldrei framjá þá kemst ekki stöðuna
Já.
En leiðu æðubunar í eins og ég segi alltaf, ég læri þetta á þegar ég var lítið gutt í Glasgow Rangers hérna þegar Graham Souness þegar ég fór upp til maður niður og fekk takka í sköplunginu og þá sagði hann við með þessa frábæru setningu að veist, aldrei að fara niður aldrei að tækla
aldrei
nema bara í neyð veist, bara, þú stendur alltaf í lappinnar ef þú tæklar þá hann var náttúrulega fræðu fyrir það að það var rennt sér, þá bara fór hann lyftan upp og hann fótbrut menn veist, bara, þannig að það var hans þegar menn voru að koma inn þannig að og ef maður sér bara líka bestu varnamenn í heimi renna sér að tökum mynd Virgil van Dijk hafið síðan fara niður, aldrei
Nei.
Paolo Maldini aldrei, veist bara ég man ekki eftir það, hann var alltaf bara á tveimur og svona með bógin hné sem er svona sprett í bá tilbúin að fara í allar áttir og á tánum, þannig að veist, bestu varnamenn fara ekki niður þú getur hversu ég séð eða til að vissum að hún setja aðeins fyrir aftan og hann er að fara að skjóta, þá renna menn sér kannski til að reyna að blokka að skoti en statt í lappinnar leiðu fyrir niður, þá ert át það er bara svona fyrsta Þannig að þetta skiptir máli en bara því við fórum yfir í einu í annar en var hann tímabilið sko svona heilt yfir jú, komum inn þar sem Valur var búin með tvö tímabil ekki nógu góð búið eða mikið þá eru mikla mannabreitingar minnir að hafa verið 13 gæðir sem fór út og komið nýju inn og hérna raunir margt í ákvæmt mér við spila fína fótbolta, skora mikið á fallegum mörkum og halda boltanum yfir höfu vel í leikjum og skapa mikið og þannig margt í ákvæmt en við erum Valur
Já.
Annars að þetta er í lægi
okay.
en ekkert frábært það er kannski út af því í stöðunum sem við vorum en Já. Menn vilja meira
Ég ætlaði kannski svona, aðeins kannski til að afsaka ykkur var einmitt með skrifaðan punkti þegar þið náttúrulega voru í sjötta sæti áður og eða horfum bara blákalt að það og voru þetta mikil framferðu þetta og voru þá tímum, eins og segi, tvö stíði leik bara mjög flott og það oft sem að tvö stíði leik dögat fyrir Íslandsmeistaratitil sko
já, já.
Voru þið kannski bara dóldið þægilegir í öðru sætinu og þaralegandi kannski slökkuðu aðeins á líka
nei,
kannski,
nei, nei, veistu, við vorum allan tíman og við vorum líka brjálar í síðasta leik þegar við töpuðum þar á móti Víking 5-1 þegar við vildum fara úr mótinu með 5 stig
Já.
Veistu, það voru 8 stig hefðu unnið þann leik, þá eru 5 stig og endar mótið eru 5 stig það eitthvað nefnir betra
Einmitt.
Heldur en 11 Það bara svona í haustunum þetta var bara algjör sláturinn, einhvern veginn þegar eru 5 stig þó svo að mótið var búið fyrir einhvern nokkur leikjum
Já.
En það er einhvern það hefur verið betra en það er svona bara eins og það var margt þar í síðasta leiknum spilum ágætis fyrir hálfleik en svo bara datt allt niður en svo þarftur líka, menn þurfur að fá hluti með sér að fá dómgæslu líka með sér og annað þetta helst allt í hendur yfir með liðið sem vinnur það einhvern veginn falla öll kort á rétta staði
Já.
En þú vinnur fyrir því
Dóldi bara svo að starfa með íslenska landsliðið á hann
Já, ég sé að menn vinna fyrir því, eða þú dullur og þú ert í ákvæður og hefur trú á hlutunum og menn eru að taka hlaupin og skila sér tilbaka þá er það þannig að þú hendið fyrir skotið og þú ert komin í varnastöður og ef þú tekur hlaup inn í og boltinn dettur þá ertu á réttum stað að þú skorar veist, þetta er akkurat þessi sigurlið og þú færi þetta með þér
Já, sko einmitt, þannig að þú varst einnig fyrir árið síðan og þá var mikið að spá bara blíkum að þeim myndi verja þetta aftur og þannig að það var Arna Gretason sem braut blíkani hérna þegar hann talaði að 22 hjá blíku verið miklu betra en þarna, nei, 21 blíkalið hefur betra en 22
Já.
Og þú komst heldur betra í húsin okkur því að við gátum ekki því fyrra en svona já, þú deila svona dolti búin að nefna þetta en sko af hverju, þú talar að víkingar ættu ekki, þú sér ekki eitthvað liðið hlöpum með þetta í ár, við erum að fara betur yfir tímabili ár núna eftir en þú veist, víkingar voru þeir ekki bara lang bestir í fyrra og bara meira verðskulda
Jú, ég meina, endanum er það bara þannig þeir voru bestir, það er bara veist, ef ég ætla að fara eitthvað að reyna þú myndi alveg langa það, reyna Já. Að segja veist, þetta og hitt, en þeir voru bara bestir og þeir voru hérna, réttmættir hérna, meistarar slóu líka stiga með og bara voru hrikalega flottir eins og ég nefndi hérna fyrst það er svona þetta dræf, vera leiðilegir að spila á móti samt góður í fótbolta veist, það er svona blanda þessu að vera aggressífur og svona og leiðilegur og svo klefur í fótbolta.
Einmitt.
Það er rosa gott kombo og þeir eru með ógæslega flottan hóp hafa verið að bæta í og misti ykkur en þeir eru samt búin að bæta í sót leikmenn þannig að og erum við sama þjálfar sem er búin að vera með það í 5 ár eða eitthvað, þannig að hann er búin að rútin er það mjög vel, þannig að ég var með að horfa núna leik hjá þeim að móti FH og það sér maður alveg að þú veist, þeir eru rosalega vel rútin er það er besti leikur, ég veit ekki hvernig hann endaði þegar að voru komið þrúið en þú sérð það er verið að spila skemmtilega fótbolt, að þú sér hvað er verið að reyna að gera þetta er rosalega vel drillað og menn eru fitt og fysikal og þannig að það verður alveg challenge að henda þeim að stalli en það er klárt margt með okkar að við viljum gera betur heldur enn fyrra og við teljum okkur með betra lið heldur enn fyrra ég held að það sé engin spurning og við erum búin að fá nokkra leikmenn inn við erum ekkert búin að missa rosalega marga sem betur fyrir segir bara haukur kom inn í veist, í hérna þjálfarateymi þannig að þess að þó hann hafi ekki spila stóra rullu inn á vellinum í fyrra þá er rullan hans rosa stór vegna þess að hann er rosalegu leiðtogi og maður sér það bara núna í þjálfarateyminu, hann kemur inn hann er rosalega kemur strax og hann kemur rosalega sterkt þar inn komur mér óvart bara ríkulega flottur þannig að hann dettur út sem leikmaður en áfram inni í sínu hlutverki sem mjög gott en að hlutverki hans í fyrra var ekki rosalega stórt inn á vellinu sem leikmaður Hlynur spilaði náttúrulega stórt hlutverk
Já, mjög góður,
mjög góður. Andri Rúnar var með smá stóra rullu til að byrja með stóð sér vel en svona svo minkaði það en flottur leikmaður og flottur drengur ég veit ekki hvort ég sé að gleyma einhverjum fleirum
Nei, ég heldur sem við upptalningu eftir
Já, já, en svo erum við búin að fá núna ansi marga inn og þannig ég vil menna það svo má ekki gleyma því að Patrik Beður sem var meittur hann fór í aðgerði í febrúar þannig að hann er á allt öðrum stað Tryggur Hrafn er á allt öðrum stað heldur en þegar hann var mótið að byrja Orri Sigur og allt öðrum stað, hann var meittur báður hafsendarnir sem voru meittir í fyrra Elli og Hólmar Þeir eru báði fitt, svo eru búin að fá einnig viðbóð sem er að standa sér frábúla Jakob Frans
Spennandi
En eru þið að taka, af því að nú voru káringarnir, þeir voru elliðimili grund Er Valur voru elliðimili grund?
Nei, alls ekki Við erum langt frá því, það náttúrulega Það rosaðu þurfa að vera verið sem
fyrir Við erum langt frá því að
vera við erum ekki grund, en það stýttist því að, nei En sko, ef þú sér leikmenni sem hafa verið að koma inn að Jakob Frans, hann er ungur Bjarni Guðjón, ungur Þorsteinn Aron, ungur þú ert með Jónatan, ungur
Já
Vist, Þetta er allt ungi strákar Svo erum við með Gylfa ungur í anda
Já, það var að koma í ungur í anda
Ungur í anda veist, en jú, hann, við getum sagt, hann er með reynslu Hérna Er ég að gleyma einhverjum? Ég held
Nei, veist, nú geti ég að talað, þú veist bara Birki Már, Hólmar Örn
Já, en þeir eru, en við tökum bara ef þú tekur frá því að ég kem inn að ég kem inn fyrir tímabili fyrra, þá fara 13 gæðar út og mjög margir ég held að allir yfir 25 eða yfir 30 leikum við, þetta mjög margir útlendingar og við tökum 9 gæðar inn og af þeim eru ansi margir ungir Það er með, við tókum Adam Ægi, við tókum Lukas Loga, við tókum Hlyn, við tókum Ólöfi Steinar sem ungu strákurinn spilaði, vissu ekkert. Þannig að það komum slatt af ungu strákum inn. Við höfum verið að, það er aðeins búið að breyta. En það eru náttúrulega, valumenn aldrei verið að liða það sem mun vera tíu tvítur að spila.
Já. Uppaldi leikmenn eða eitthvað
það er samt að breytast okay. að svæði er að stækka
Já.
Og það er verið að setja miklu meira púður í það að reyna að bæta veist, yngri flokka þjálfun gera aðstöðar að koma þriðji völlur en núna, það er verið að gera hluti þar til að gera aðstöð og gera þetta meira aðlandi líka fyrir unga og efnilega að koma til vals
Einmitt.
Og til að geta hugsa ég ætla að taka næsta skref, eins og Línu gerði hann kom til vals, tók eitt tímabil var geggjaður og hann fer út Nú eru Þorsteinn Aron sem var í U19 liðum með Hlyn Bjarni Guðjón sem var líka í U19 liðinu frábæri ungir og efnilegi strákar þeir eru velja okkur þarna er eitthvað í gangi það er lið sem vill vinna titla en á sama tíma ættar að gefa ungum efnilegum í bland við reynslu meiri leikmenn Vist, auðvitað geggja þú getur verið með 10 bara 19-20 og 30 ára tekið bara hérna Red Bull Salzburg og bara við semjum bara við 16-18 ára og við seljum alla yfir 20 og 30 ára veist, það er bara þeirra filosofi en við þurfum líka að vera svolítið svona ég held ef þú myndir fara að analæsa bara söguna síðustu 20 ár, það ekki er sigurlið þar, þá er ég ansið vissum að þú væri með 6-7 og ég til herra gæja sem eru svona 25 plus og ég til meira það eru einasta lið ég veit ekki hvað voru margir tvítur að spila með Víkingi fyrra
Nei.
Ég mástu hvernig ætli heimilinu grund farnaði síðan á þeim
Já, mér finnst það líka alveg, þú veist, bara meina, if it works skilur þú veist, meina, það er bara fínt ég skil samt alveg pælinguna en eins og Arna segir, meina, auðvitað væri draumurinn að vera bara Red Bull Salzburg eitthvað, en, þú veist, það er bara, þú getur ekki bæði getur ekki borða kökun og fengið hana sko. Þú getur ekki bæði vera með ungu uppelda og líka átt að vinna alltaf til hana sko.
En sko, þá var spurningin, líst þér ekki bara nokkuð vel á hópin?
Já, sko, ég bara drullu spenntu fyrir tímabilinu mér, veist, hópurinn eins og ég segi, hann er bara hrikalega flottur og ég veist, það mjög mikið gæði í hópnum og eins og maður alltaf sagt leiðum við fáum bara svona ákveði kemistri mér finnst vera rosalega stemming á æfingum, það rosalega gaman æfingarferðin gekk rosalega vel og það góð mórall í hópnum strákunnir hafa gaman það verið að böggast í hver öðrum svona skemmtileg blanda strákum, góður einstaklinga rosalega mikið af flottum strákum, góðum drengjum það engin skítalabbi yfirleitt, ég hef alls það sem hef verið þá bara bæðið sem leikmaður og sem svona flestum stöðum þá hef verið alltaf verið eitthvað svona bara svona leiðenda gæi
Hver var það í blikum?
Getum maður bara að segja bara no comment
Já, ég var búin að segja, mátt segja það alltaf
sko, en það svona yfirleitt
já.
Það alltaf ykkur svona sem svona smá svona, ekki alveg hreinn og beinn og svona svolítið svona svona siglir
já.
Og undir svona fölskuflaggi
mm-hmm.
og en hópurinn hér rosalega flottur bara skemmtileg blanda en þú þarft að búa til þessa blöndu að vera með svona smá skítalaba og er svona, þarft að vera leiðilegt að spila á móti það er ekki mörgli sem vinna titla sem eru bara rosalega næs og góðu stráka veist, og bara góður í fótbolta það er ekki nóg
Tala ekki Mourinho að myndi tóttina þá þann
Jú, veist, við þurfum að vera
Kansa.
Já, það, en svona á góðum á þetta, það bara að þú verður að vera þannig, þú færðin á völl þú gerir bara allt bara það sem hægt að gera til að vinna
mm-hmm.
það bara þannig og svona þú ferð alveg og aðeins yfir línina
mm-hmm.
og það bara skólabókið það mig, víkingur gera það ógíslega vel í fyrir og að vera að gera blikandi líka þeir eru meistarar og þeir voru mjög svona, veist, erfir að spila á móti og spörkuði menn voru fysikal og bara í bland við góða fótboltalegu getu og það það sem gerir það þá ferður lengra
já.
Þá kemur þessi gæði í ljós ef þú ert duglugur og ert aggressífur þá ferður tíma bolta og getur þú sýnt gott góður í fótbolta
eigi lið að vera bara tóldi hrætt að spila móti
það æskilegt eða hugsunin við erum bara að spila móti val
já.
Það svo leiðilegt að spila móti
Veist,
ég bara fæ aldrei tíma, það bara sparkar í mig um leið Veist, það svona þú vilt að þetta sé hugsunin veist, ekki bara erum já, við erum að spila um til vali og þeir eru úkislega góðir eða
eru á deynu sinu
já. Veist, en þá kannski myndi sem ykkur sem hefur við bara að fá sparkið á
mm-hmm.
nei, en heyrðu helvítið, þeir sparka meiri okkur sko. Þannig viltu frekar mm-hmm. það sé við erum alveg komnir, við erum með fysika leikmenn, við getum þetta alveg það er fysik í liðinu og við getum það alveg þannig ég svona bara, maður býður spenntur auðvitað er alltaf með smá fyrildi í maðanum fyrir og það er, maður væri ekki í þessu öðru sér og það er bara kikki sem það gefur þegar þú sérð veist, ekki bara að vinna auðvitað gefur það en sem þjálfari þá langar að sjá eitthvað sem það búið til
mm-hmm.
veist, það er ekki skemmtilega eitthvað sem það búin að æfa þú sérð þetta gerast aftur og aftur þú veist bara, já við erum búin að tala um þetta nákvæmlega þessar reyningar að þetta er það er rosalega gaman, þegar þú sérð menn er að kveikja perunni, er að gera hlutina sem þú ert að reyna að kótsa
mm-hmm.
og
ég held að leiður sé að fara að leiða okkur numraðum eitt leikmann sem hún sóttir sem er dóldi góður kannski eitt sem er langar að taka hvernig er bara undirbúnustíðanbili búið að ganga þetta er lengsta undirbúnustíðanbili heimi sem er alltaf verið að stytta samt
já, það er alltaf búið að vera svona upp ofan við svona byrjuðum ekkit vel í þessu bósmóti þarna,
mm-hmm.
áttum þar ég sé bara góða háleika veist, en svo slokna á mönnum og vorum að gefa mikið að mörkum og Reykjavíkumóti var líka svona, eitthvað svona, ekki frábært þannig að það var ekkit, en það var samt stígandi æfingarna flottar, maður var með það rættum þetta mikið sko, við vorum ekki að sjá yfirleitt þú sérð, þú spilar eins og æfir við vorum samt ekki að sjá það
okay.
þegar við vorum komnir í janúar þá vorum við ákveðnum tímapunkti þá breyttust ákveðnir svona hlutir hjá okkur og þá svona fóru æfingarnar og urðu rosa mikið gæði og þetta leitur svo vel út en við vorum ekki alveg að sjá það, við sáum svona kapla á kapla
mm-hmm.
en svo bara slaknaði mönnum og þið líður aldrei vel með það veist, þegar þú vilt sjá hilstaða frammistöður en svo þurfum við fórum að fara inn í lengju byggarinn þá komu, veist, flotta frammistöð við spilum fína leikamóti Fylki, fína leikamóti IPVA, Fjúi og töpum á móti Þrótti veist, náðum einhvern veginn að gera það en svona framist hann var ekki nógu góð en svona myndi halda svona við eðlilegar aðstæður þá ættum við að vinna flesta leiki mm-hmm. vorum styrjum ferðin í allan tíman en þeir bara tvæ þeirra skyndisóknir og skora á en ekki frábæð framist það en svona heilt yfir svona lengju bikarinn þá fór svona fórum við að sjá framist höfunar hefði vilja sjá alltaf klára leikina móti skáunum samt var svo framist að alls ekkit slæm Vist, við vorum að skæin alveg búin að spila þeir eru þéttir og vörðust vel en við áttum samt að gera betur mm-hmm. við vorum það með mikla yfirburði í leiknum en þeir fengu alveg sín moment þeir fengu 2-3 fín færi til að skora en þar þurfum við bara að vera meira sjarp og klára en svona bara að sjá já, fína hluti svo áttum við leik núna í gær við Grindavík þar vorum við líka ég bara búin að analysa fyrirháleikina þegar við tórum æfingu í morgun, ég vil gera það þannig að þar var margt mjög flott og unnum þann leik hefðum við geta gert það fáum tvö mörg á okkur þar en skorum sex en hefðum við geta gert mun fleiri, það hefðum alltaf vilja að fá færri mörg á okkur og þeir fengu nokkra sjensa þannig að þetta, þar þurfum við aðeins að skerpa á mm-hmm. því að núna byrjar alvaran við fáum Víking núna mánudaginn það verður alvöru test og alltaf gaman að spila við þá það verður alvöru leikir þannig að líka bara svona sjá svona svolítið svona, ég veit alveg hverju stöndum en svo er þetta líka bara þannig og kemur inn í mót og ná svona smá ná einu leik, annar leik og annar og nær smá rönni með okkar að getur hjálpa hlutum en á ekki með eitthvað breyka allt tímabili því að við erum bara allir þar útinnir að ég myndi vilja sjá okkur svona, það er komið meiri þraut segja okkur mm-hmm. við erum að lenda í nokkurnar leikið það sem við lendum undir og vinnum okkur tilbaka mm-hmm. og hérna, sem er jákvætt maður sá ekki mikið að því í fyrra að því að við sem betur fyrr lendum við ekki mörgum leikið undir en þegar við lendum undir að þá stundum svona vantaði meira resilient að halda áfram og klára
Mm-hmm. Klárt Sko, já, mér langar að minna á nokkra vinn okkar
Já
Við byrjum á því, Birki, hvernig er þessi bútt var að fara með þetta?
Hann er ansið góður, sko, það er mánudagur og fólk er að segja Þetta er þetta í tekið mánudagur, en ég er í fæðingur alveg
Þú ert í fæðingur alveg
Þá er eiginlega reynda bara verra að ég sé að drekka
Ná, okay. Nei,
það er til fyrir með það
Sko Ekki segja fæðingur alveg svo þetta, ég var að segja mynda sko.
Nei, ég skal ekki hringi þá, en hringdu Sko, eða í vin, sem vant að síma á internet, vill bara lækka reikningin
Okay. Já, það er eitthvað svaka dýl
Já, það er hörku dýl Ef hann skiptir núna, fær hann mánagjald næsta reiknings felt niður og vinur hann tengimánuð plus aukamánuð á 0 krónur
Þetta er þjóðlista
Þetta er ekki slæmt Fleiri sem langar að minna á Döðlundamaður, David Jones, wow. svakalega Sko, ég elska gott nasl sem já. Er bara eiginlega eitt tráfni Ekki eitthvað ofurunni drast
Nei
Úst, í Döðlund
Bara náttúrulegt
Já, bara David Jones Fyrir utan það, sko Mér sagt að það auki kynkvöld
Já
Stútfullar af trefjum og alls konar góðu stöfi sko Þannig að, já, þið prófið þetta kannski bara fyrir ykkur sjálf
Já, senda okkur skýslu
Já, var ég gott að fá þetta í pósthólum bara að lokum uppbólsgefandar mínar voru alltaf sumargefandar Fekk maður brennibolta eða fótbolta eða eitthvað til að fara út að leika með mm-hmm. Þá var sólin líka að koma og nú er sólin að koma
Já, sko Besta deildin að byrja.
Já, ef þið eru að leita sumagjöf, það er líka að þetta bara eitthvað einfalt og létt og fallegt. Hvað með rafmagnsbíl frá bytt?
Já, brennibolti, rafmagnsbíl.
Já, þetta er svipað.
Við erum alltaf búin að eldast aðeins.
Ég segi það, já, fullur
skil. Það er verðbólga
í þessu. Mamma og pappi, þeir eru að hlusta, kíkja í skeifuna.
Ég held bara að fara að segja að gefa kort í ælingsenni
En já, talandi sumarið og stemningu og sóluna, áður en ég kem að því, Birgir, sem að, þú veist það, í aðan, sko, við sáum það að daginn, hann verið að auglýsa, hérna, ársmiðakort og treyju, og ég held að verið, sko, 12 skall fyrir ársmiðakort og 12 skall fyrir treyju, er þetta, í fyrsta lagi, er þetta besti dýll allra tíma, í öðru lagi, er ekki að móku út ársmiðum með
það? Jú, ég held að þessu, ég veit ekki nákvæmlega töluna, hvað þið seldi fyrra Ég held að vera komið 15 földun eða
Nei.
Jú, það var eitthvað svolítið það var eitthvað svolítið en að ef að segja gjöfun ekki gjald
Já
er það ekki svolítið þannig.
Þetta er hrikalega flott.
Já, já,
þetta er bara framtak sem er eftirtektarvert á öðrum klúbbum líka.
Já, já, þarna eru þeir einu svolítið að segja, við viljum bara fá okkur á völlin.
Já.
Veist að bara og þá kannski reyna að taka peninga á hamborgarsölu eða varningi.
Útvart.
Eða bútvart.
Einmitt.
Já, döðlunum.
Já,
það. Það veist, taka það er sko. Ég veit ekki með bílin það gæti orðið svolítið
það er bíl í kvöldu
veit ekki
já.
Algjörlega, bara gaman að sjá þetta og hérna, mér veist það hryggalega flott
ef fólki valir að hlusta, þá höfum við gaman að horfa leiki í gleri, ég veit að það gott glerarna á hlýðarenda
ég vissum að það eru nokkri sem hafa fengið sér ást með á og síðan treyju númer 23
já Ætla að fá sér Adam Pálsson en tengur bara gila sig
Nei, ég ætla að Adam hafa látið alla vita hann af skipt
Það var ekki fór ekki fram hjá neinu
Það búið rjúku 24
já, líka Sko, fyrir maður því, þetta eru náttúrulega Þetta eru söguleg félagskipt
Já
Er þetta ekki að
Nú er Arnar aðeins eldri við
Já, sko, ég vil ekki grípa á djúft í árna En er þetta ekki að fara að vera besti leikmaður sem hefur spilað í efstu deild í knattspyrnu sögunni
Getur ekki alla að setja sig besti prófíll
Jú, ég, þú veist, hérna, svona þeir sem eru að koma heim, svona Arnór Guðjón sem alltaf var risaspilari líka, hann kom alltaf heim en hann kemur heim seinna og hann svolítið eldri og við getum kannski sagt, sko, fótbolt var aðeins öðru við svo þessu tíma, Arnór var að spila Já, andilegt sem var náttúrulega risa klúppur á þeim tíma fótboltinn var aðeins öðruvísi þarna gátu belgarnir keft við á hæðsta level þegar fóru tvisa sinum í úrslit í Evrópukeppni þannig að Gylfi, Premier League dýrasti leikmaður í sögu Everton og bara búin að gera svona, koma Íslandi til Frakklands, til Rússlands svona, ég myndi segja örugglega besti íslenski landsliðsmaðurinn þá sem við ná mesti árangri þar og verið svona ja, besti maðurinn þó við hefum marga frábara fótboltamenn gegn söguna þá er hann yfirlega með besta reppið og verið svona ja, besti maðurinn þar og svo er hann náttúrulega á hann frábaran feril kannski eina sem vantar í hans feril það eru titlar
mm-hmm.
en bara veist, ferillin og hvað hann hefur gert ég hef nú oft notað það þegar ég var að vinna erlendi sem er maður íröldumála þá og ég veit ekki hvað ég oft talað þennan dreng þegar maður var að tala við eitthvað fólk maður var að tala kannski í einhverju stóri samkomi og með unga krakka eða bara fólk í kringu fótbolta þá var maður oft tekið hans sögu hvernig hann fór og hvað hann hefur gert og hvernig hann gerði hlutin og hversta svagmaður hann hefur verið
mm-hmm.
og svo bara gaman að kynnast því núna að fá að vinna með honum bara áttur alltaf von á miklu, en ég raunum verið hefur hann bara svona bara verið meira heldur en það er væntingar sem ég átti til hans
hann er bara outperforma
já, bara, veist, bara með hversla drengur hann er sko. Þá var ég bara að tala bara frutum völl og svo leys, ég vissi alltaf að þetta var góð drengur en bara, veist, lapinar á jörðinni ríkala flottur og bara í alla staði svona, já, bara svona drauma leikmaður fyrir þjálfara
Ég sá samt að Viktoruna var ekki lengi að setja á sinn stað hann að beinta á jöruna, tíu arbeðu takk
Já, það eru náttúrulega þeir eru með smá sögu þessi tveir
já.
Að Viktor getur aðeins svona veist, ítt í hann
mm.
að fóru saman út á sínu tíma til reddinga hvort að Gylfi hafa nú farið ég held hann að sem búin að leiða þetta það fóru undanunum og Viktor á eftir ég er náttúrulega kynntist Viktori unnari þegar ég kem heim þá var hann vel strýpaður og tanaður og byrjar að keyra ekki komið brú algjör mestari sko veist, en alltaf geggjaður í fótbolta veist, það var það og, en svona kannski ekki alveg með rétt hausins krónan á og hérna og getum raunur ekki geta verið meirið svona omvend prófílar að fara út þá eru bara svona hvernig voru skrúðar á,
já.
Annar vel skrúðar á og hinn skrúður upp þá en svona enda kannski fóru menn í sig ykkur áttir en báði drengi með búin að æfa rosalega vel og voru á flottum stað þegar þið fara stað, en svo heldur annar bara áfram og hann bara alltaf verið fagmaður alveg og hugsað sig, hvílt sig, borðað vel og bara með allt
mm-hmm.
hann er ekkit í bött, þú getur ekkit að selja honum bött það þarf að vera eitthvað gósavatn eða eitthvað svoleiðis en það er það sem er alltaf að segja sko, að fordæmin að geta verið með besta mannin og hann er fyrirmyndin í öllu
mm-hmm.
eins og menn nota oft geitin
Já.
Veist, að það náttúrulega gulls í gildi að geta verið með gæja bara veist, þess sem búin að gera allt, að horfir bara á hvernig hann er veist, þannig bara hann fer eftir hann gerir hlutina sem allir vita að þurfa að gera til þess að ná árangri ekki bara í dag, heldur alla dag allt árangring og ekki bara eitt ár, heldur í eitthvað 20 ár og það er commitment það er allir þessi gæja sem ná alvöru árangri að þeir eru ekki komittar, það eru rosa margir sem taka túra, nú ætla ég að treyma mig í gegn og ég ætla að taka, ég ætla að vera bestur tek 6 mánuði, alveg bara bom og svo bara farar aftur ykkur í eitthvað rugl, en það verða kannski ná sér eitthvað og strik en þetta er eiginlega að vinna, að þú ætla að vera bestur og vera í þá er þetta þrennt, fyrir ég bara satt miljón sinnum, það er aukaæfingin það er þessar magic 20 minútur fyrir eftir hverju einustu æfingu, alltaf og svefn og hvíld, hún þarf að vera veist, alltaf, ekki bara daginn fyrir leik, ég segi 12 tíma svo bara síðustu 35 tíma þá ertu bara ekki í lagi og svo næringin veist, hvernig þú ert að næra þig og veist, eitthvað sem er alltaf að sulla í þessum flotta börn sko, að þeir myndi lendi í vesinni, veist, það er bara þannig veist, að einu sem er með allt þetta upp á 10 að þeir ná árangri og það er bara svo gaman þegar kemur svona gæi og það er bara þetta og aldrei neitt vesinn, aldrei eitthvað pegs, að því að maður er alveg kynsti með gæja sem hafa náð og unni með gæjum sem hafa náð hérna framúskarandi árangri þá oft ferða aðeins svona, þeir, að koma svona stjörnustælar og svoleiðis auðvitað er ósku beðalegt að menn séu með ger kannski eitthvað meira gröfur og eitthvað svoleiðis en hérna bara eins og þetta, það er bara allt til fyrirmyndar og það er bara geggja að sjá hann koma í þess að deild og ég held að bara þessi almenni knaspinu áhaf maður á eftir að njóta hans en þess að eins og ég var oft sagt að fótbolti er einföld íþrótt að það er þetta flækjana og bestu fótboltamenn í heimi þeir einfaldana og það er oft, þú tekur oft ekkert eftir þeim þeir eru svo snöggir á boltanum spila í 1-2 snertingum og það lúkar allt einhvern veginn svo rosalega einfalt það eru bestu fótboltamenni og hann er svona einn af þeim hann er ekki að flækja hlutina
Mér heyrist á þér að Gylfi hann er ekki mættur til að vera með stjörnustæla og slaka á
Nei, ég heldur betur ekki ég bara, úst, eins og ég segi ég maður tekur bara minnst þetta geggja bara fyrir bara, kannski bara fyrst og fremst fyrir hann að því ég sé að hann er ánægður og það er það sem maður líka bara búin að eiga erfið að tíma og bara gaman að sjá að hann er að njóta sín veist, bara er í elementi veist, að bara, maður sér það bara, þú getur séð að þegar menn eru líður vel, bara veist, þú getur líka séð að þegar einhverju líður illa veist, það er, bara, það er veist, þú ert svona stífur en þú getur bara séð að þegar að mönnum líður vel og það er bara gaman menn eru bara að hafa gaman að það spila fótbolta og það er eitthvað ég held að allir veist, fótboltamenn sem hafa byrjað bara ungir, þá erum við bara í þessu út ástríu, bara mann bara eftir sem tók bolta bara eða maður vaknaði út og var að djöflast og það var ekki þetta þegar maður fyrir að borga fyrir þetta
Nei.
En svo einhvern tímann verður kannski þannig að þú getur fengið borga fyrir það og þá breytist hlutin aðeins en að geta bara farið í fótbolta og notið þess og það er svolítið það sem ég er að sjá hjá honum og það er bara gaman og vonandi bara líka bara fyrir okkur valsmenn og bara nær hann sér almennlega á strekun hans að hann hefur sko helling að gefa
Já.
Það er engin spurning, það er helling á tanknum og hann, og þetta er fitt gæi og hann er ekki enda komin í sitt besta þó að hann lúkki mjög vel og hann á eftir að vera betri bara eins og maður bara krossleggur puta vonandi bara að hann bara ná sínu besta þá mun hann vera frábær fyrir okkur og bara frábær fyrir deildina
Já, algjörlega
Þetta er líka, minnst það bara góð punktur er líka, það segir svo mikið karakterin sko einmitt að komast á hærra og hærra level og hugsa heldur bara, já ok að meit, skilju, nú er ég bara ferskur
byrja
að leggja fæðnar upp í loft og halla mér aftur, sko, fengi mér eitt kaffibolla jafnvel eitt bútvar, sko en hann kemur heim hann mæti bara reit, ekki múk aldrei, hérna, að tuða en eitt, engi stjórnustælar bara fullkomin hinn fullkomin atvinnumaður, en þann dag í dag sko, en sko, nú kemur ein erfið Arnar og ég byrst fyrirfram forláts sko, þú ert með svona leikmenn eins og Arnjó og Gylfa sig sko, og ég hef oft velti fyrir mér með liðið svo val þeir eru með svona mikið með hafsjó og góðum leikmennum en svo ertu með sko, ekstra góða leikmenn eins og þessa tvo með alvöru trakkar ekkort geturðu bekkið þessa menn? Geturðu sagt Gylfi, sorry kallið minn, þú ert að bekknum í dag ég veit þú ert heill en þú ert að bekknum í dag er það ekkert erfitt?
Góð spurning
Já, sko, það bara eftir að koma ljós ég menna, hann á bekknum hefur verið á bekknum í sýsilíkjum en það kannski meira kannski líka verið að svona trappa hlutina upp en svo það líka bara þannig veist, ef allt eðlilegt og nefnir þess að tvo stráka Aron og Gylfa ef þeir eru í standi og eru og leggja sig fram þá eiga þeir náttúrulega að vera svona bestu menninni dildinni og en það ekki sjálfgefi íslenska dildin alveg orðin þannig að ef þú heldur og getur komið heim og ætlar að taka þetta svolítið með vinstri og heldur að þetta verði þá lendur í basli, alveg sama hvað þú ert góður þú verður að geta hlaupið, þú verður að vera í standi til þess að geta sýnt hvað þú ert góður við erum alveg séð það að þú veist, íslensku liðin sem að fara í Evrópukeppni og þeir eru alveg að challengea svona liðum og þú þarft alveg að vera í standi að þú ætlar að vera bestur hérna þannig að þegar við erum að leita leikmennu það bara drullu erfitt til að koma inn í hópin í okkur til að bæta hópin það bara ekkert hlaupið að því þannig að við getum bara borga ákveði og sækja prófíl sem á að vera bara við viljum sjá að hann sé helviti góður það ekkert margir að koma til Ísland sem eru þar
Nei.
Fyrir þann pening sem við getum borga
hugsa maður ekki líka alltaf ef einhver góður erlenduleikmaður að koma það ekki alltaf smá fullu virðingu fyrir þess að deild sem hann fjallum af hverju hann koma hingað
það fyrir kemur út í hausinn er þetta of gott til að vera satt veitir, af hverju hann koma hingað
er þetta Benjamin Prince
hvað er í gangi þannig að menn geta alveg dottinn er á flotta leikmann við sáum bara vikingi fyrra með vatnsamarinn
veist,
mjög flottur veist, og gerir frábæra hluti fyrir þá þannig að það alveg leikmenn úti og þetta inn á og það menn að leita þannig að og tuttunum inn á Gylfa þannig að veist,
já,
það alltaf hægt
sko nokkrar ekki hraðaspurningar en svona fljótaspurningar er krafan ekki nokkuð skýr á tímbilni ár?
Jú
er það Íslandsmeistar titill, byggameistar titill og nálótt í Evrópu eða
það er náttúrulega klárlega það sem við leggjum veist, það er lagt upp með það að reyna að taka byggar en reyna að vinna Íslandsmeistaratitilinn og koma okkur eitthvað áfram í Evrópu bara að fara eina umfyrir viðbót þá ertu kannski að fá 40-50 miljónir viðbót þá fært tvær umfyrir þá ertu kannski bara kunni 140-50 miljónir
Er ekki líka eitt sem að kannski gleymi smá þegar allir að tala með þetta bara eftir að Gylfi koma háðið bara vinna þetta með fullu húsi og vinna bikarinn og bara helst vinna sambandsdeildina sko þú veist við sjáum bara káa í fyrra þínu gömlu vinnuvindur þeir eru vinna einhver tvö lið allt í lagi lið en svo fáðu bara klubb Brugge þá er voða lítið sem þú getur gert sko
það er erfitt
Þannig að þá ekki takt að skilur mig þegar þeir getur lenti bara einhverju svipið fengi bara Aston Villa eða eitthvað skilur
Já, ég sko málið það því að káa var náttúrulega mjög happy sérstaklega fyrstu umferðinni Það er náttúrulega liður sem eiga bara að vinna
Já.
Það var ekki gott lið Lið nummer tvö voru þau líka hefnir með drátt en vel gert ég að maður fari gegnum það var alveg svona, það var challenge Það var ekkit sjálfgefið En það var, þau voru samt hefnir með drátt Það var, munum það verið, hérna, það var fyrst Wales og svo Norður Írland
Já.
Er það ekki frekar heldur en Írland, ég man það ekki
Döndalkað eitthvað, nei, eitthvað hannlega
Já, þannig að svo getur alveg lendi því bara í fyrstu en svo Víkingur lendi í fyrra Þeir fengu bara lið frá var það ekki
Ríka
og þar bara ríkur eigandi sem búin að vera að kaupa leikmenn á okkurar
tíu brassari liðin
bara alvöru lið og enda, veist, það ekki klubb Brugge langu vefu frá
Einmitt.
En það samt gott lið veist, klubb Brugge bara með launasti leikmenn ég veit ekki, með 5 miljónir eða 6 miljónir evra það er tvöföld það sé ekki tvöföld eða þreföld hérna, heildar velta veist, liðana hér veist, það sem eru með mestu budgeti þannig að veist, þá Er það raunæft að fara í lið sem er kannski með 120 miljónir í evra í budget og við erum kannski með, ég veit ekki nákvæmlega hvað budgeti hjá Valur.
Já.
Veist, þannig að við þurfum, við erum svona átt okkur á hvar við erum. Mm-hmm. Eina svona virkilega raun af að komast inn í svona grúppu, það er helst Íslandsmeistara megin.
Einmitt.
Það er hún er kannski að vinna teppi með fyrsta eins og blikarni gerðu, jú, en þið fengu alveg release
töpuðum og töpuðum en komum samt í
já, önnum fyrsta leikinn hérna liðið frá Írlandi það sem hafi verið í grúppu það var vel gert hjá þeim en svo náttúrulega fengu við kaupmanaðum en hérna detta þar, en þá, detta er alveg niður þá þarf að fá lið þar sem þið geta unnið mm-hmm. og þetta er leiðin, hitt að fyrir okkur að fara alla leið þá þarf þetta að vinna round 1, round 2, round 3 og svo úrslita þeir eru þetta að vinna klubbruke og svo fóruðu til klubbruke fóru til Spánar og sló út lið þar
einmitt, sko.
Og er svo í grúpu þannig að veist, þetta er svolítið lönglið og við erum ekki sítillið sko. Þannig að við þurfum svolítið að vera hefnum í drátt og það var ógislega gaman að komast í veist, allafa eina yfirbúð og það eru geggja að komast í tvær og trubla að gera eins og káagerði fá vinna tvær umferir og hvar í þriðju mm-hmm. það var, þetta er alveg möguleiki við erum alveg með gott lið við getum alveg tekið það er langs að fara á móti klubbrugg eða eitthvað slíku það er náttúrulega bara þá þurftu bara að fá rauðspjald í báðum leikjum og liðið er bara einfallega við erum ekki konið þangað við myndum reyna að reyna en við getum alveg örugglega með því að ég að tvo topplið leikja móti ykkur liði frá Skandinavíu fyrir utan kannski Kaupmann og Höfn og Bautu Glimt eða ykkur slíku sem eru svona afgerandi bestu liðin þannig að Evrópa, við viljum reyna að komast allavega eina tvær umferir og líka bara fjárhagslega skiptir þetta máli og líka bara gaman, grittar, sumarið og svo er náttúrulega bara markmið að fara allar liði byggar og enda þetta einu sæti og er heldur en endur við fyrra
það væri gaman
það væri gaman fyrir Valsara
þetta er ekki fyrir káringa en ég held með þér áttar sko ok, það er sem þetta skandtímaplanið ertu með, og Valur, eru þið með eitthvað langtímaplanið þú talar það, við erum ekki konum að þann stað í dag kannski að keppa við brugge og fleiri
Ég heldur einnur Valur er einnur bara núna í ákveðnir vegferð þeir eru í að skipulíkja svæði sitt og gera hluti þar, koma hlutum í flott horf búa gera góða umgjörð í kringum handboltan, körfun og fótboltan bara fyrir framtíðina og það er verið að vinna í því núna vonandi gengur það eftir og þá er félagand að koma á geggjaðan stað og bara ættirraunar að geta gert það að verkum að við getum kannski tekið næsta skref með bara aðbúnað er möguleiki að vera með sjúkraþjálfara í meiri rullu mætandi allar æfingar og taka næsta skref vera alltaf með mat og framvegis eins og sem við erum svona við vorum með það í fyrra við erum svona að setja eitthvað í gang núna þetta er bara svona hlutir ef við viljum nálgast meira að fara í atvinnumennsku veist, ef þú fyrir atvinnumennsku svona í alvöru liðum, þá mæta menninn og þá er morgumatur og þá fari ég medical og alls konar svona og menn eru þarna, þetta er svolítið það er ekki alltaf tvær æfingar mm-hmm. en það er morgumatur kemur inn ferð í príap, þú ert að gera eitthvað og ert með þitt program, individual program svo er æfing kannski hálf 11 10, hálf 11 og svo kemur inn, þar er eitthvað spesdrykkur klár fyrir strax, eitthvað pródendrykkur svo fara menn og gera eitthvað auka og svo er matur að þetta er raunuru og þú ert konar svona flottu staðina bara svona, við tökum bara það sem ég var hjá kent þá eru þeir bara með ógislega flott svona, þannig að þeir eru tvær æfingar þá fara leikmenni bara í herbyggi sitt og hvíla sig svo hérna taka seinna æfinguna og þá er aftur matur eftir
Já.
Þannig að það er hugsað allt það er verið að hugsa svo þetta er komin lengra þá er þetta komin alltaf með nokkra nuttar þú ert með sjúkurþjálfara, þú ert með lækna þú ert með allt á staðanum og þú ert með hérna, sálfræðinga, íþróttasálfræðinga það er allt öll þessi litlu atri mm-hmm. og það er alltaf að vera að spyrja við getum aldrei kannski keft við stóru liðin beiningarlega, en getum við reynda að búa til aðbúnaðin aðeins betri til að taka levelið aðeins herra og það er eitthvað sem við erum alltaf að reyna að gera hjá Val, gera félagið aðlandi fyrir góða knassbundum sem eru með mikla draumum að fara út heyrðu, tökum bara leikmenn sem eru kannski í minni liðum, heldur en kannski ekki Breiðablik eða Víking eins og staðan er núna Káur, þeir sem eru stjörnunni þeir eru, veist, og fleiri en kannski minni lið eru kannski með rosalega spennandi stráka og vilja taka næsta skref hinga til hefur kannski fyrir ungu efnilega ekkit Valur endilega komið fyrst upp af því að það alltaf verið heyrðu, Valur og Káur eru ekkit að spila ungu strákum veist, þeir fara frekar í Breiðablik, stjörnuna eða einhver önnur lið, spila þar og geta svo verið seldir út en nú erum við kannski líka hugsa, við erum þetta plattform við viljum vera klúbbur til að taka bestu leikmennina en ekki bara það að setja að spila með okkur áður að fara út þú kannski vinnur titla hjá Val og svo ferðu út
En er þetta kannski ástæðan fyrir að Gylfi valdi ykkur því að þetta er kannski allavega það sem hann kemst næst þessu á Íslandi?
Já, ég veist, hann nú sagt það líka sjálfur við höfum alltaf verið líka mjög dúli bara að vera íta í hann og vilja fá hann en ég held líka bara umhverfið þekkir marga strákan hann að við spila með spila með Hólmari spila með Ella í 21 ás Hólmari Alansteinu Birki Má Aroni hann þekkir marga af þessum strákum ég get vel verið að gleyma einhverjum þannig að hann þekkir marga þarna svo náttúrulega umgjörðin eins og fyrir svona strák sem náttúrulega hefur bara verið í atvinnumennsku þá þetta copy-paste af því bara vaknar á mótnana þú ferð og nú hann komið með krakka og svoleiðis, þannig að hann ekki að fara frá barninu hann getur verið með barninu og farið með það í, úst, kannski, farið að sofa með því staðin fyrir að vera æfingu bara sem dæmi, þannig að ég skil þetta alveg, þetta
úst,
þannig að Og ég held líka bara að svo ef þú kemst inn í þessa vals menningu, ég held að hann hafi nú aðeins kynsti í körfunni og, og maður er miklu samskiptum við veist, þjálfara, Finn og Óskarbjörna og þessa stráka sem eru þarna og þetta er svona ein stór fjölskylda þetta er, veist, þó að menn kalli þetta fastnaði fjörlega eitthvað svolist, þá er þetta samt fjölskylduklubur og svona tenging hætt á milli, mjög skemmtileg stemming hérna, ef stundum ég held ég hefði stundið satt það því mér fannst stemmingin hjá Káa þar í félagshúsinu það mjög skemmtileg ég hefði stundið satt Valur svona Káa á styrum og svona bara aðeins stærra þannig að svona skemmtileg stemming það milli deilda mikill samgangur menn að fara á leiki nú maður spenntu fyrir á laugardaginn alvöru leikur móti stóðja Búkarest og unnuða úti getur þú konið undan í handboltanum geggjað úrstöndakeppnin í bæði handbolt og körfa að fara í gang þannig að úst, við mistum að vísu af úrstöndahelginni í byggarnum í handbolta, ég hefði klárlega að fara á það en við vorum úti þannig að við fylgdist með leikjunum þannig að þetta líka úst, bara það gefur eitthvað verið í íþróttum og geta tengst ykkur, það er líka kannski þeir sem hafa verið í atvinnumennsku í langan tíma að það ekki sama tenging það ekki, þú ert meira svolítið fyrir sjálfan þig þetta bara veist, þitt, þú þarft að berjast þetta svona sem ofsa, þú ert í frumskóðinum að þú deliverir ekki þá þið bara, veist, þú tekin og getin þannig að þú þarft að berjast fyrir þínu brauði, sko, að þú ætlar að fá það og hér heima auðvitað er þetta samt sangjæðni þetta samt öðruvísi, þið aðeins meira fjölskyldu og þó þetta sé alveg komið þar og Valur alveg að vera, veist, íta í og við viljum vinna við erum hérna ekki dísu til að hafa, veist, það á ekki fara eitthvað grín en það samt fjölskyldu svona tenging og sem líka skemmtilegt, veist, það þarf líka að vera
Já, klárt, svo náttúrulega lítur líka að vera framtíðarplánu þá maður svona, smá svartu blettur á val, þeir eru náttúrulega ekki með skákdeild það er svona eina sem vantar sko.
Koma málu við mig hvort ég við til stofnuna
Já,
er búið
Já, það var gert á sem tíma ég er enda því miður, hafði ekki tímið það Það var einhver að taka
Þetta er svo akal Þetta kallar þess að skjóta sér fóti
Ég veit ekki hvort ég hefði haft hjarta í það að gera það í val frekar en káur
Já, þetta er rosa, þessi káur
Úff, já,
það er
nú gæst Já, já, við gæst
Góði káur, hann komið í val og öfug
Gumi Ben, já, ég var ekki
Alli Eðvars, hann fór nú hann að heitin fór hann ekki eitthvað á milli
Var hann í val líka? Já, ok
Þá getur nú lifið Þorstein som
Það er alveg rétt Ellingsen, þú færi fermingagjöfuna í Ellingsen Þeir eru náttúrulega með gjafakort í S4S sem að náttúrulega getur notað í allar
vestlæðum Steinabogi og allt það helst það sko
Keift, ég veit að krakkarnir vilja skói í dag sko Þannig að endilega, það er 10% afsláttum á gjafakortinu þessa dagana með kóðanum fermast og þetta allt í hástöðum ef að það skiptir máli
Já
Svo eru með búlunni auðvitað og það þriðjudags tilbúið
Já Atvinnum hennar máltíð
Afsæki blóti, já Það gott, Arnar
Eftir góðan sigurleik Þriðjudagur morgun maður
Það þriðjudagur, já
Og hvernig þetta þriðjudags tilbúið?
Búluborgari, franskar, gós, 1990
Já Arnar að spila rétt á
já,
það
sko. Já, já
Það svo ekki Arnar
Skifur ekki gælt
Nei, það bara þannig Það komið að rittarpurningunum Það sko Það ein, ef við byrjum bara á
Sko, við mér langa, má ég byrja?
Já, þetta já. Er nefnilega skemmtilega, það eru vandaðar í dag
Það eru það Öðruvísi, já Þarna, fyrsta spurningin er Fekst þín Viktor Unnar, hann er spurning að koma inn á hann Missir annan kong Sigga Höskulds Hvað sem ekki högg var það?
Jú, það var högg Þetta er eins og var kildur í maða Við vorum búin að ná vel saman Ég vissi, svona raunin allan tíman Siggi er í grunnin að þjálfari, svona hann er alfa meil hann, veist, það er, því að þekki hann þannig að en bara, veist maður var svona vonast til að taka tímabil í viðbót og við ætlum að vinna eitthvað saman, svo bara gerast hlutir í fótbolta, veist, og þannig kemur eitthvað spennandi fyrir hann og þá er ekki þetta, þú heldur ekki mönnum sem það er eitthvað spennandi þá, veist, þá skilur maður
Já, en fastur þú kannski finna þarna, að þú náttúrulega færði hann þarna yfir þegar þú verður ráðan alþjálfari og hann fer á okkur 2-3 ára dýl en ég kannski erfitt að vera með aðstofamann sem með þann blöyta drauma að vera samt alþjálfari, veist, en viltu samt vera með aðstofþjálfari sem vill bara vera aðstofþjálfari eða hvernig þetta?
Ég sko, númer 1 og númer 2 og númer 3 að þjálfari sem ég myndi ef við kvöldum aðstofþjálfara að sko, sömur kalla þetta að pek upp keilur eða eitthvað svoleiðis fyrir mér skiptir náttúrulega að fá menn sem eru með skoðanir veist, og hafa skoðanur hlutunum þetta á ekki vera þannig og ég reyna að passa mig á því að fyrir allar ákvörðunum sem við tökum varandi leiki allt oft æfingar líka veist, ég segi mínar hugsanir síðast ég vil fá frá öllum og bara þeirra hvernig sjáu hlutunum, hvað vil ég gera akkur vil ég gera þetta svona og þá ertu koma aðstofamenn og láta þá líka challenge að það tökum við debatið fyrir þess að það er mjög auðvelt bara að segja já ég vil spila svona og þá er mjög algengt að menn, já ég er bara sammálaður þá ert ekki þú þarft að fá
sko.
Já, þú vilt fá debate veist, þú vilt fá, nei akkur eru að gera þetta Siggi var, hann challenge hann alveg og þeir líka núna báðir þessir sem ég með núna Og bara ég hef sagt alveg veist, með að báða og fer maður svolítið blind inn í
og
Viktor Unnar en Viktor Unnar náttúrulega kemur inn að því að við erum búin að heyra rosalega jákaðar hluti hjá blíkanum og við reyndur bara að stela honum það og að koma rosalega margt jákvættum hann og hann hefur sko heldur betur stað undir því svo er hann náttúrulega hann er bara með veist, eins og ég nefndi með gólmannin að fara þarna á mótnan að taka 36 bara einn Veist, hann er sama í þjálfuninni hann er svona bara manni sko, hann ætlar sér að verða og er að bara sjúga og er líka það er ekki filter á honum hann segir það sem hann hugsa sko, það er svona stundin bara, já, ok en þú vilt hafa þetta og hann kemur með svona skemmtilega pælingar og haukur þannig líka maður fær svona með hauk maður svona fór svolítið blindin með hann að því að búin að vera spilari bara ekkert neitt þjálfara bakgrunn og ekkert raunir búið að taka neitt mikið á KSÍ stegun þannig að þar var maður meira bara að býtu hvar lendur hann, þessi gæ að því maður vissi það þú ert ekki að fá eitthvað með risa tösku af æfingum og hugmyndir og það er tómt en þú ert með reynslubolta þekki klefan og rosalega vinnir mentality bara, og hann er komið rosalega mikið óvart bara fótboltaleg þekking á gaurnum bara frábær sko og bara svona innsæi í leikinn bara mjög gott og það rosalega mikilvægt því að veist, það alltaf þetta að finna einhverja æfingar og maður, ég með ákveðna hugmyndafræði og svo stundum er þetta að tvíka einhverja hluti til að gera ekki alltaf sama og svona en það ef þú ætlar að vera ógæslega góður í ykkur það endurtekningar og aftur til að vera góður í ykkur ef þú alltaf að breyta
Já.
þá verður ekki rosalega góður í ykkur einu
Nei.
en þess vegna er rosalega gott að fá svona típur þessir eru báðir svona eins og Siggja því leit til þeir eru með eigin haus, eigin skoðanir og góðir að koma með og góðir að lesa í leik og svolega, sem rosalega mikilvægt þannig að ég bara rosalega heppin með þessa tvo
Klart. Og kemur hún áhugaður að punkt að þú ert alltaf að breyta og hræri í þessu sko Ólafur Málkvist spyr hérna hann lágar að við þessum taktik hann spyr þetta er margtætt spurning hvert er þetta uppáhalds leikkerfi og hvernig bolta viltu þín liði spili hann fylgir í svo eftir með spilaru til dæmis eins hvort sem út með blika káa eða val
Já, sem þjálfari,
já
Já, ég held að allir geta veist, sem hafa fylst með þegar ég spilaði með blika þá spilaði 4-3-3 alltaf með einn djúpan hjá Káa fór að gera það sama, ég held að Káa hafa nú ekki verið þekkt fyrir að halda bolta mjög mikið en við fórum í það þessi heilu tímambil að vera í öðru og þriða sæti mest með boltan í deildinni þannig að, og það að spila 4-3-3 einstakarsinnum fórum við í 4-4-2 hjá Val höfum við bara 95% spila 4-3-3 með einn einstakarsinnum farið 4-2-3-1 eða 4-4-2 en svona mitt favorite system 4-3-3 svo er þetta að tvíka veist, hvernig menn að spila ég menna þetta er það sem tveir svona þjálfarar Pep Guardiola hefur spilað mjög mikið 4-3-3 en svo er að með variant á því, er að koma með einhverja svona veist, hvernig verstu í því systemi, hvernig þú ert að byggja upp þá komið svona eitthvað tvík í það Kloppi eru alltaf verið mjög fasteldin í þessu 4-3-3 svo er menn með innverta fullbakka og eitthvað en já allstað það sem ég farið, meirist það sem ég fór í Belgíu, þetta er stutta tíðanbili vísu þar var ég með þrjóskan var í 4-3-3 og þrjóskaðist við það í ansi langan tíma svo ég segi bara ég ekki með nóg góða bakværi þannig að þá fór ég í 3-4-3 fór að spila það og náði þá miklu betri árangri en það tók mig smá tíma Vist, svona, var ég að þrjóskast í ákunnum bara til að reyna að ná ákunnum fram en var ekki að ná því
Já.
Og þá þurfti ég svona aðeins að bara sjá bara leikmennan sem ég með veist hvaða system funga best með þessa leikmenn og þá var það 3-4-3
maður það er náttúrulega að smíða stakka til vexti líklega
já, en þeir eru út kannski í lengri tíma þá geturðu svona já, vali, já, og líka vali leikmenn inn í systemi
þannig
að veist, eins og ef þú vilt spila ákveði system þá ertu kannski með svona preference í ákveðna það var í geggja ef við tökum eitt besta leikmenn í Premier League hann er í Man City djúpur með maður heitir Rodri þessi gæði náttúrulega ekki eðlur eða með eitthvað svona gæða getur þú lesið, geggjari bóltan geggjari að lesa þannig að svona góður fyrir fram af vördina er frábæri fótbolta líka þannig að þetta er svona, svona leikmar sem yfirleitt í systemi sem maður er að spila 4-3-3 þá ertu alltaf reynir að finna þennan þetta er rosalega mikilvæg gæði í þessu systemi
Já.
Að ef hann er rókislega góður þá yfirleitt svona, hann getur svolítið svona dirigera kerfið ef þú veit með alvöru gæja sem veit hvernig á að fara rátt veit hvernig að hæja, veit hvernig að veist, og er líka að lesa leikinn og annað þannig að já, til að svara spurningunni þetta er systemi
Já, sko taldum, er Gylfi svona smá general inn á vellinum, er hann vókal?
Nú heyri maður ekki, ég held hann tjáði sig alveg, já, hann tjáði sig, stundum heyri maður, maður heyrir ekkit alltaf allt það sem er í gangi, en sko, ég myndi svona halda hann því að nú maður ekki, að því að hann er vilt, til dæla framálaða vellinum, hann er ekki á hlýðunum, það sem maður er ekki beint, en svona þegar maður sér veist, hann er hann leiðbeinir, hann talar en svona fyrst og fremst er hann náttúrulega bara svona hvað kallar maður hann svona drifur vagnir bara með sínu gjörðum, bara hvernig hann er mm-hmm. hann er driffjöður í veist, að, aldrei nýtt bags veist, bara hann er alltaf fullu, hann er alltaf lest leikinn og svolega við tattist er hann alltaf sterkur og veist, hann er alltaf að hann er aldrei í fríi, hann er aldrei að hlaupa ekki þannig að og svo hann alltaf bara góður í fótbolta að þetta er náttúrulega líka bara að það sem þegar menn að læra veist, geta verið fljótandi þú kannski hleypur út úr stöðu og þá kemur ykkur annar í þín og þú dettur í eitthvað tíma og kemur inn veist, hvað eru hans mestu gæði er það ekki, þú kemur á síðasta þriðung mm-hmm. veist, það er bara síðustu sendingar vinstri, hægri veist, jú, hægri á að vera betri en hann getur notað báðalappir veist, og sendinga geta skot geta veist, og svo er alltaf mikla hlaupa getu koma sér inn í teig og ógnin alltaf bara, svo bara heldur hann við bolta veist, velur yfirleitt ef við tökum svona eitt mikilvægst í fótbolta það er bara svona fótboltalegu skilningur veist, bara við tökum Safi og Iniesta bara við erum mér þegar maður var lítið þeir voru náttúrulega að spila sjöpum tíma og ég Rólur Arnar en ég, að bara veist, bara innsæði í fótbolta veist, bara 100 ákvarðanir þeir eru öllum 99 réttar ég er til 100 veist, bara ógeðslega góður í fótbolta veist, spilaðu alltaf einnistnert þegar þeir áttu að gera það heldur boltana þeir áttu að gera það fóru með boltana eins langt og svo spilur alltaf vildi réttum tíma þetta er eitthvað sem er erfitt að kenna mm-hmm. veist, það gerist eftir því sem ferð og þú getur kennt en svo læra menn eftir því sem fer á hærra level þá náttúrulega ættir að pikku upp þeir sem eru góðir svo horfum maður á hann veist, hann náttúrulega er búin að vera á háu leveli og hann er aldrei að flækja hlutina það er bara einfalt það er yfirleitt svona sama sem er ekki yfir góða leikmenn einfaldi, gaman að horfa núna bara svona rós á Víking og hvað Arnar Gunnars er búin að vera að gera horfa á þá bara svona einfaldur hlutin hvernig þeir eru að gera ákveðna hluti þeir eru svona rútirnar hvernig eru að senda boltan á milli það er alltaf verið að hugsa hvernig er best fyrir hann að fá boltan mm-hmm. það er ekki sömur, maður horfa önnurlega það er bara nelt í lappinu og bara hvað hann er að gera með mann í bakinu en það er komið svona fótboltalur hugsun í Víkingsliði það er ástæðan fyrir það þeirra árangri það er svona, það er verið að kenna þeim það er bara, þú sérðu það, það er rosalega strúktur í allt það sem er að gera og þetta er svona það, veist, ef menn er að gera eitthvað eftir ykkur það er plan og menn vita hvað er að gera að þá er mögulega að koma eitthvað út
Já, klart
Mjög gott hérna er ein aðsend líka munu Arnar vinna höfðingjan í höggleiki sumar fyrir Kristján Óli
Ég held að sé alla líkur á því
Já, það, er svoleiðis,
það er alla líkur á því það er, við getur svara þessu það er ekki langt síðan ég sigur hann í högleik hann er með Alzheimer en ég skal að því sögðu skal ég segja að hann er betri en ég í gólfi ég skal viðurkenna það
já.
Hann er að vísa ágætur í gólfi
hann er góður er með,
já. Já, ég veist ég ætla ekki að taka það á hann
já.
Það er ekkit margt sem veist, hann er betri en ég en hann er betri þannig
Kjartan spyr, verða víkingar áframteknir vellingatökum og hlíðarenda í sumar eða stendur til að taka á þeim fyrirfram þakkir
Það er ekki að svara
Þetta er eitthvað valsarlega
Já, þetta er bara góð spurning ég menna, við spilum alltaf við á hlíðarenda, það er það sem er leikurinn sem við fórum ítli í Og ég ætla að vona að við getum hérna reynt að svara fyrir það.
Já, takk.
Já.
Jan Martin spyr þrý bestu leikmenn sem þú spilaði með?
Sko, ég myndi nú segja að er okkurlega einn af þeim með Steljósmann og Lars sem ég náði bara hálfu tíðanbilið sem er svona legend í Grikklandi, svona Já, Hafsent, svona þið munið eflust þetta Kostas Kostandínos Manolas, hann spilaði með fann ekki Róma og Olympiakos og AEK og það
já,
er frændans Steljó sér svona risa nafn, bara frábær fótboltamaður svona, já, bara Hafsent 1 og 90, bara geggjaður í fótbolta ég spilaði með honum í 6 mánuði þegar hann tók fram skóna tók síðustu sex mánu, fekk ég að kynnast honum bara geggjaður karakter, geggjutýpa bara svona í alla staði, bara geggjaður leiðtogi bara svona gæin sem bara labbaði henni dressum og myndalegu gæi bara átti veist, skemmtilegur Já. En bara clever bara svona, og geggjaður í fótbolta
Já.
Bara svona alvöru lítir, svona nonsense gæi svo hérna náttúrulega ég spilaði með Eismára
náttúrulega
geggjaður í fótbolta spilaði með pappans, geggjaður í fótbolta þessi tveir náttúrulega voru frábæri veist, jú, maður spilaði náttúrulega, veist, Siggi Jóns góður veist, en veist, Eiður Smári gert náttúrulega fárónlega hluti pappans svona náttúrulega nefnið oft Siggi bróðir var líka geggjaður í fótbolta, en náðun að spila aðeins með honum það var nú ekki mikið þannig að en svona, já allir feðgarnir hérna séu ekki ég náði ekki að spila með Geira Sig hann var akkurat dottinn hann var náttúrulega geggjaður í fótbolta líka þannig að en ég eflist að gleyma ykkurum svo náttúrulega má ekki gleyma ég náttúrulega var í Skotlandi þar voru helviti stór nöfn veist, þar voru Alan McCoys þar varstu með Terry Butcher, þar varstu með Gary Stevens, Ray Wilkins og Moise Johnston og margi fleiri sem maður hérna náði að æfa og spila með þannig að
Er ekki líka rétt munið að þú fórst að fund með Ferguson, hefði ekki?
Jó, það var nú eitthvað náði þegar ég var hérna kom að fek að æfa, mann búið að æfingu með aðaliði Manchester því ég var, ég held 16 ára já, 16 ára og hérna svona sýni svona hvað hann er klókur að taka eitthvað nobody frá Íslandi inn á skrifstótti sín og spjalla með hann í kortir til að láta hann slaka á og segja sko að hérna Brian Robson og Mark Hughes og Brian McClair og Lee Vandesson og þetta var bara drengir veist, menn eins og ég og hann og ég ætti ekki að vera veist, eitthvað stressaður, þetta er bara að hafa gaman og ég kemur nú ekki á góðum tíma, mótið var að vera búið þannig að það væri meira bara svona reytur og spil og, en bara svona hafa gaman og hann gaf sér tíma fyrir eitthvað lítinn pjakk og spjalla svona síðan bara hvað hann hefur verið geggjaður í svona tilfinningagreind að svona fá menn til að slaka og þarna var gullkynslóðan ekki komin hún var ennþá í akademíunu David Beckham og hérna allir hérna strákarnir en Lee Sharp var þarna var hann stjarnan það var hann að koma upp og ég var hérna í einhverja viku og æfið með þeim og það var mjög gaman og bara kynnast þessum æfa með þeim í veist bara meðalegnu hérna í einhverja viku
Já, ég trúi því að það er bara verið fínt
Já, þetta er svona þetta er bara alls þar eins veist, að spila fótbolta
Já,
það er bara
Þetta er fótbolti, hann er einföld íþrótt
Hann er einföld íþrótt en við getum flækt hana mjög auðvitað
Ekki spurning Sko, Baldur og Bónus hann vill náttúrulega minna á að Bónus brúlar ekki Vestlan út allt og lægst það verðið hann vill einnig spyrja sko og mér stæðst þetta aldrei góð hjá honum
Þetta
er Baldur í Bónus á öllum þínum knattspyrnuferli af hvað þjálfara og eða leikmanni lærður mest
ég held að það sé sko, ég held að sé engi spurning það er Missy Prudhomme þegar ég var yfirmaður íþróttamála hjá klubbruga og bara svona vinnubröðin og bara hvernig hann gerði hluti
Var hann þjálfari þá það?
Já. Og bara ég teki rosalega mikið upp eftir hvernig hann gerði hluti og svona alltaf ykkur snillingar svona sem var svona pikkaði upp ykkur hluti sem ég segi, ég menn aldrei gera þetta og bara, veist
En maður læri líka þeim?
Læri hellinga þeim, veist bara hvernig menn koma fram við fólk og svona En ég myndi segja svona, lærði þið svona langmest frá honum. Þá var maður líka komin í, þú veist ekki að spila þegar stundum átt að maður kannski ekki alveg á því þegar sem leikmaður. Veist, þú ert þarna að fylgjast með, þú ert að gera og ert kannski ekki rosalega mikið að pæla í taktik eða þú ert bara að hlusta og ferði eftir fyrirmælum og gerir. En svona þegar þú ert farin að hugsa fótbolta og skáta leikmenn og hvernig við maður spila og þú þarft að vera svara stjórninni hvernig þá setur við meir inn í hluti og þá þarftu að líka vita hvað hérna, þjálfur hann að gera hvort það sé hvað viti því sem hann að gera og hvernig hann að tala við leikmenn og svo framvegis þannig ég var oft á fundum með honum þegar hann var að taka töflufundi og hann vildi oft að maður kemi með þegar að voru lenti mögtum hann í krísu þarna og þá var tekin eitthvað svona það sem menn þurfti að svona tjá sig hvað væri að og svo framvegis og maður pikkaði helling upp flottur gæi en náttúrulega stjórnir klikkaði líka
já.
En já, ég myndi segja svona langmest af þessum gæja
Já
Sko, Arnar, ég byrst forlátt sem við hérna Við erum með þetta ófiltra, við náum ekki að klára allar hérna innsendu spurningarnar
Nei.
Ég ætla samt að taka nokkrar Þær eru margar og þær eru misjafnar Einn hérna frá Erni Arnbergs, hann segir Ef þú mætti velja eitt Chelsea mann sem þú fengir frítt í val, hver eru þið fyrir valinu?
Það sé nú bara nokkuð góð
Er það ekki hann hérna, er það ekki hann Palmer?
Kól,
já
Ég hef sér myndi, hann sé heitu núna
Já
Hann er helviti góður.
Já,
hann er nefnilega helviti góður.
Já, svo er mútrygginn sko sem að gæti leggja okkur grátt á morgun sko.
Já, hann er samt ekkert verið að
Nei.
Hann er ekki að vera að gera eitthvað, þúlust, ekkert eitthvað stjörnur.
Nei. Ég held samt að þetta sé gaur sem að sorry kripi fram fyrir. Ég held að þetta sé gaur sem að myndi hefði blómstrað í öllum liðum sem hann hefði farið í nema Chelsea sko.
Já, en hann er góður.
Já,
já ég þúlust ég engin spurning. En svo hef ég verið rosalega hrifinn af honum líka honum Sterling.
Já.
Já.
Mér finnst hann vinnu samar duglugur og svona, en hinn hefur verið svona náttúrulega yngri og svona aðeir x-faktor í honum
Já.
Hann er svona að springa út og gera helviti flottar hluti, stundum finnst hann að gera hann svo mikið hann stundum flækir hluti
Vel gert ég hvað er jóla, hann bara ef einhverju menn vilja fara þá bara, hann ferðu bara
hann, just, En þannig kemur líka að þú sér stundum með Palmi, hann flækir hluti og gerir svolítið mikið Gerti Óla það, þú verður að spila fyrir liða það bara einfalt og það alltaf besti valkostur
Já.
Það ekkert næst besti
Nei.
Ef þú ætlar að vera bestur og langbestur þá það, hann er sko í 90 gríti hlutunum en það eru þeir eru langbesta liða, ég lifi búið maður
Já.
En þeir eru langbestir
Já.
Og mér veist við svo Assina líka að hérna mér veist þeir vera lúkan, ég er bara því miður ég held að þeir vinna ekki en það Kanski.
Já, mögulega.
Ég myndi fagna.
Já.
Ég myndi gera.
Ok.
Já.
Ó, þeir eru gengjæðir. Á,
þetta nú svona púlari með sviga, sko. Ég hef aldrei púlari að tala svona,
sko. Sko, Unna Páll spyr hérna af öllu þeir leikmennir sem þú þjálfað. Hver er, eða er því besti skákmaðurinn ef hún myndi leggja skákina fyrir sig?
Þessi er góð. Svona að því að einn við er framöndan.
Sem ég hef þjálfað.
Gæti náttúrulega ekki kunnaskák en bara svona væri svona besti skákmaðurinn á vellinu líka, kannski
Sko, á þess að vita veist, ég hérna ég myndi ég svona það eru þrísemi ef ég tek úr þessum þrimur íslensku á þess að ég viti ég myndi halda að Danni Hafsteins í Káa, gæti verið lunkin ég myndi skjóta á höskuld í blikunum á hans ég svona þingar gæi og svo myndi ég veist, að því nú veit ég ekki það hef ekki mikið verið talað um skák í val en ég myndi skjóta á Aron Jó hann er það er haus hann er klár
hann hjálpar í skákinni sko
já, hann fer oft illa með það þegar við förum í við tökum oft þegar við maður að fara að keppa eða svona að spila hverju að byrja
Já.
Og menn vilja ekki lenda múti honum
Nei
Það kemur eitthvað spurning
Já.
Og það bara getur verið hvað sem er starfræði höfuborg eða whatever ég held að hann hafi ekki tappað
Nei
ég man alltaf hefti því
Nei, ja, vel svara
Já, þetta var skemmtilegt svara, skemmtilegt spurningu Takkuna Páll fyrir framlæði Sko álunum hverðum, er á bónus af því að það er nú að koma páskar og hvar annars það er að kaupa páskarlambalærið en í bónus
Svo fekk ég mér nú bræðing og leðninga líka
Já, þú gerir það?
Gerir það
Rendi við á Subway?
Já, já
Hver er þinn upp á
Bræðingur og bútvar, það er mitt mandaræði
Já,
hérna á Subway?
Já
Veistu það, ég sko,
þú mátt alveg koma til dyrun eins og klættur náttúrulega
Já, ég er ekkert að reyna að reyna að fela með eitthvað eða fara í eitthvað hérna, felubúning sko, ég er ekki mikið á þessum stöðum
Nei.
En mér finnst það alveg gott
já.
Þegar ég fer mjög lítið þannig að ég er ekki með öll þessi nöfn á á hreinu. Ég hef oft tekið ykkur á bollur eða svona maður setur ykkur á ekki einhverja bollur svona, já.
Ekki samt líka dóldi, á þessum nótum ekki dóldi mikilvægt að þjálfarar síni, nú eru flestir þjálfarar líka bara á heimslefali í toppstandi þú veist, þú reynda með, þú veist, alveg Kongas og Ancelotti og Ans Postecoglou og ég trúiður ekki að við sagt hann í þessu já. En þú veist, langt flestir þjálfararnir þurfa að sína fordæmi líka
ég held að sé ég held að sé alveg að hjálpa alveg
já
Veist að þú ert kannski spikaður og segja mönnum að
verið borða standi.
Rétt og verið standi og, ég veist, en ég meina að þú getur alveg sagt ég alveg verið með snillinga sem segja bara, veist, ég má drekka og ég mæti bara með vil og,
ég búið með þetta tíðan
já, já. En ég held, sko, að þú gerir það á endanum, leiða fyrir hvað gangi illa þá fyrir þetta beint í baki aðeins, sko
já.
Þannig að ég held að allt svona hjálpiði frekar ef þú ert, mm-hmm. svo líka bara ef þú ert í standi, þá ertu Veist, þetta stress djóp og þú þarft að vera með allt á hreinu þegar kemur eitthvað upp og þú ert að gera eitthvað menn spyrja eitthvað og þú veist ekki nákvæmlega það lítur ekki út vertu bara með allt á hreinu og þá þarft að vera búin að vera í standi ekki að vera í einhverju sulli og bulli og þannig að og þú þarft að þetta vinna að vera þjálfari
Ekki það að söpbaðið frábært
Já, við byrjum þetta
En ertu í takaskóm á einhverju?
Nei, ekki í maður ættir að vera í takaskóm sko, á gerðagrassinu
Þannig
að það fer betur með heldur að vera í hinum
okay.
En ég nú aðla bara núna veist, að það svo kalt að þú að vera í takaskóm, það bara búið að vera
Já
Þannig að ég úti veist, þegar maður múti á velinlu grassi er alltaf í takaskóm
Já
En svona þarna
Ertu klár þegar að vanta mann inn
Ég eiginlega hættu frá því ég kom í val þá hef ég ekki farið á mér langar það veist, núna kom ég til ykkar og ég glemdi sko, þetta uppbóðs tími minn þetta eini tíminn að það mánudast tími í sporthúsinu veist, en þeir eru það skemmtilega
Já, ég, takk og þú, ég er ekki patileg þitt líka já, og, já.
Þannig að veist, er ekki skemmtilega því ég mjög mikið í svona og hvernig reyta bolta sem ég hefði svo óskað að það hefði verið þegar ég var að spila þegar mér finnst þetta svo gaman mm-hmm. ég var svolítið stundum svona ég endurheimta ræfingum á Akureyri ég hefði ekki meira skemmtilegt djöflast í strákanum þar og svona trastókað alveg í drast þannig að maður enda alltaf í því að það var alltaf bombað í mann og svo maður náði nú nokkuð skipti þar sem að ég fór eða aldrei inn en svo lendi og þá þurfti maður að hlaupa
já.
Og svo kannski komst maður út og eða bara bomba strax þá fór maður eitt beint inn aftur það var svo þreyttir og varst ekki búin að jafna þig þannig þá var þetta konið í vítaring þannig að í dag er maður bara veist, maður er eldast og það er bara
já,
þeir eru bara helviti góðir og ekki það voru fínur aðgjörður líka en ég hef bara alveg sleppt því og mér langið þess en alveg sleppt því
já og Arnar að fórna mánudöfboltanum fyrir okkur
það er bara fallegt
já, það er hríkana vel gert já, er tveir vinur okkar árunum við kvöldum þetta bara bráðan það eru kemi efnavörur í ferðasalarni
ekki ferðast í fílu
neð, ekki ferðast í fílu leikabittan líka mætt og úrkjútur sumulegis svo er það frumeri, þannig að allir sem eru með þrjá endastaf
ég er með þrjá endastaf
Þú ert með þrjá já,
ég, hann er bytt til fyrir mér. Og það eru páskar á leiðinu, sko, já, ég þarf að fara
já, bara eins og skot, já. Bara einum grænum kvell.
Sýn.
Það eru bara þannig. Sko, já, ég áriðunum er bara tvær spurningar eftir, Birkir.
Já, og, ég er góður líka
bara. Þú er bara góður. Það var annars vegar, sko, ég veist þessi skemmtileg, ég var barna, hún er líka aðsend. Hvað liði bestu deildinni skástyrk þjálfar er erfiðast að mæta? Það
Þið vorstum að tala um að spila alltaf 4-3 og svona en það maður, það maður heita Arnar Gunnlaugs, Óskar Hrafni, Heimi Guðjóns
Sko, ef maður já sko við tökum bara leikina sem ég hef bæði við hérna, Óskar Hrafn þegar með Káa og svo núna við spilum þráleiki fyrir tapaði tveimur vann einn móti Adda ef við tökum lengjubikara með þá var 2-2 töpum sko í deildinni og svo í heima unnuð á úti og töpum í síðast í hérna þannig að veist, þessir þjálfarar að náttúrulega líka, kemur náttúrulega líka liðin, bara mannskapurinn líka veist, þeir eru náttúrulega báði mjög góðir en veist, það náttúrulega líka ég gekk erfilega á móti heimi mm-hmm. veist, en mér fannst við samt það kemur kannski að við áttum að vinna, við spiliðum en leikinni á móti Víking og Blikunum allavega eins og í fyrra voru mjög erfiðir eru erfiðir leikir veist, þannig að og bara, mér finnst bara bæði Arnar og Óskar búin að gera rosalega flotta hluti mm-hmm. maður sér ákveðna hluti veist, og sér það hefði búið að taka menn í gegn og það hefði verið að gera ákveðna hluti og maður getur bara séð hvað hefði verið að kenna mennum
En finnst þið kannski þarna, ekki eitthvað sem þú ættir að tjáðu um en finnst þið djarft hjá Blikum að ef þú horfir á þetta bara sem gamla vinnuvindur ekki á sig þjálfari deildin eða fara bara í Þetta bara svo að Haukur Páll mynd taka því næst tímabili, sko, finnst þér þetta djart eða er þetta kannski bara fallið sko, hugsun?
Já, veist, núna náttúrulega er ég ekki ég er ekki inni mm-hmm. en nú er hann náttúrulega haldt og búin að vera með Óskar í ansi lengi, þannig að það er ekki bara Breiðablik ekki, hann var í Gróttu líka og búin að vera svona í kringum hann En jú, úst, við getum alveg talað að því að það eru miklu peningar í að vera mestari og Blikarnir eru að tjálta miklu til mm-hmm. úst, þeir eru bara eflaust, ef við erum ekki með stærsta budgeti þá eru við
eru þið ekki með langstærsta budgeti?
Nei, ég myndi halda að þeir
Meir þess að eftir Gylfa, dæmi?
Já. Það er ekki til að heldur að sé vera að borga honum 100 miljónar ári
Ég held að Gylfa við hefði bara svissa Everton dílum yfir í Vals
Já, ekki alveg ég náttúrulega þekki ekki hvernig það, ég myndi nú halda að hann standa ágætla stendingurinn þannig að það sé kannski ekki alveg spurningu peninga
En eins og þú segir, Blikar eru með
alveg budget Ég þeir eru með alveg, veist, það er búið að breytast mjög mikið síðust ár mm-hmm. þannig að þeir eru á rosalega flottum stað þeir eru náttúrulega búin að spenna búan hans mikið, en þeir eru búin að fá mikla tekjur á Evropakeppni, góri framistöðu sölu leikmanna og svo framvegis þannig að og arðgreiðslu líka þannig að síðustu tvö ár hafa það verið með plús en það er ansi þeir þurfa peningin
Eftir,
þeir
þurfa árangur ársælingurinn í ár, það var bara það er alltaf þessi arðgreiðsla þessi konkurinn sem skildi eftir okkur 200 millur og svo núna sambandsdeildin en þetta er ekki sjálfbært nema við höldum bara áfram að
það er málið, það er nefnilega málið að Valur er aðeins og öðrum stað mm-hmm. þannig að vera að gera þetta aðeins öðru sig það hefur verið, veist, frá því að ég kom til Vals þá er búið að kötta niður töluvert í fótboltanum ef við tökum bara budgetlega sig, þá er búið að kötta töluvert niður mm-hmm. frá því ég kom, en við erum samt með myndalega budget en Víkingur er líka út frá árangri þá hafa þeir verið að fá töluvera hérna peningin mm-hmm. ég heldur að við skila tapi núna síðast ári en þeir eru líka að spenna búan, þess að þeir þurfa ná árangri mm-hmm. en þess að það er ekki sjálfbært þar það er ekki langt síðan að Víkingu var í basli
mm-hmm.
en svo náttúrulega bara með góðum árangri og Arnari að þá hafa hlutinir snúist við Valur er aðeins á öðrum stað vegna þess að þeir eiga bara eignir og það er verið að reyna að gera hlutina þar í svona einhverju
á sjálfbæran hátt
já, reynur að gera þetta þannig að þetta sé mikið sens að það skipti ekki máli að við verðum ekki að vera meistarar
mm-hmm.
til þess að annars er bara allt fókt
einmitt bara til að lifa af
já, sko. En meistarar er æskilegt en það er ekki það er ekki dú og dag
þetta er líka ekki bara peningaspörsmál
við viljum það út af því að þetta er Valur mm-hmm. við viljum bara vinna en svo líka náttúrulega að gera það alveg klárt bara með því að vinna að þá ferðu bara meiri peningin þá getur kannski eitt í eitthvað annað líka, það er alveg að gera meiri aðbúnað og gera betri hluti í kringum og þannig að hver áttu spurningin, datt út úr
við erum konum við eitthvað allt annað sko
þá verum að tala hérna
takti þjálfara
þetta var bara gott
Shit, maður,
þetta er allt góð þjálfara en það er engin þjálfara sem er búin að vera með ekstra miklu vandræði með eitthvað. Svona þú horf ekki bara Valstíðan bara síðan hún byrjar að
nei, ég veist, það var náttúrulega bara hérna, ekki það leikirnir, við erum með Káa
Var ekki Óskar hatt með líklana að káa í blíku?
Já, sko, máliði það jú, við töpuðum mm-hmm. svona undantekan fyrir utan hérna
Þið unnuðu okkur einu svona heima manni, eða ekki?
Nei, það var við gerum jettefli einu svona heima
já.
Og unnuðum einu svona Akureyri það var í þeir eruðu meistar held ég en sko árið undan þá töpuðu báðuleikjunum í deildinni 2-0, 2-0 mm-hmm. það var svona þegar við vorum bara keppum það var frestaði leikur við spilum bara tvei leikir á viku en það voru hörku leikir já. Það voru leikir sem voru ef við myndi fara tölfræðina það var bara 51, 49 það var bara, já. Það var allt í játnum mm-hmm. en hlutin bara fjallu við áttum að fá víti í stöðun 1-0 á móti blikum á Kópavogsvelli, mm-hmm. fengum það ekki en svo skora þeir og klára leikin
já.
Þannig að veist, þetta er ekki svona leikir það sem bara já, heyrðu, við áttum ekki breik þetta Nei. Voru bara alvöru leikir en bara fjallu ekki með okkur
já.
En bara, veist, það er bara veist, bara óskar var að gera flotta hluti og svolítið líka svolítið aðeins öðru sig
mm-hmm.
og er svolítið svona framúskarandi og bara með svona aðeins svona nýja hugsun sem er bara bara skemmtilegt.
Ég reynda með eina spurningu fyrir blokkin, sorry.
Þetta er seinast spurningin.
Já, þetta er seinast spurningin. Svo er alltaf eina alveg þarna sem er bara þarna hann svaraði henni reyndar í síðasta þetta. En það er bara þarna sko hvernig heldur þú að þarna, þetta Arna Gunnlaugs Norrköping dæmi þú veist, eða horfir á þetta bara frá þínu bæjardyrum séð hefði þú verið pirraður ef þú hefði verið hans stöð og Valur hefði kannski ekki leiftir að fara út og...
sko, miðað við það sem maður hefur heyrt að því maður heyrði líka í gegnum ykkur sem maður mjög áttur að vera með svona inside information að allavega það var allavega þannig að þetta var virkilega á borðinu og Arnar hefði áhuga að þá myndi maður þá var maður fundist það svolítið sérstætt mér persónulega miðað við það sem maður hefur gert fyrir félagið það sem maður hefur áorkað fyrir það tekið upp á næsta level og annað þá hefði maður haldið að þeir hefur alltaf geta fundið eðlilegt gránd veist, þú ert ekki fara að byggja 20-30 miljónir fyrir hann sem bara 5 miljónir eða 6 miljónir og má áfram gakk og þá veistu það þegar Arnar veist, hvort sem þetta ár, 2-10 að þá kannski vill hann koma og klára í Víking en svo náttúrulega bara koma þarna, veist, bara að sé allt í bara skínandi bara gott sko
já.
Sem Mér er sérstætt.
Já, hefði þú verið pirraður ef þú er fengið þetta? Ef það hefði verið eins fyrir þig?
Já, eflaust, maður stundum að býta tungun á sér
já.
Maður stundum að reyna að læra að vera meiri pólitíkus
mm-hmm.
veist, og segja stundum ekki það sem maður er að hugsa
Já
Ég á það ekki oft til og það er svona á margir endilega, það eru margir sem er á margar svona sem eru svona maður getur svo að maður er á margar sem eru svona Já, þetta er nú algjör rugudallur en úst, það er ekkert mark með eiga miljón vinni sko, eða kunningja það er bara en að því svo þá þarf maður stundum að vera skynsamur mm-hmm. stundum er bara betra að vera skynsamur og segja eitthvað sem þú þarft ekki að vera að segja
já.
Og mér að segja maður Arnar sé hinum inn í pólnum þá fannst ég þetta bara mjög faglega gert á honum segja þetta svona
veist,
heldur en veist, ef það er búið að loka dyrnar það er ekki akkur að vera að fara í stríð en svo mér finnst það bara veist, mjög faglega gert á honum en svo veit maður náttúrulega ekki hvað veist, ef hlutir fara ekki vel hvað þá að því að nú er kannski tækifæra að maður er búin að gera geggjaðar hluti og fótbolti er svolítið þannig að þetta er moment sport
hann er fljótur að gleyma
hann er ruthless
já.
Það er bara þannig
langar að seinast spurningu má ekki vera nafnans að vera Arnars Arnar ef þú fengir að setja sniður með eitt bútvæðir máttar á hvort það 0,0% eða áfengur
það ég myndi líklega taka sterkar ég nenni ekki að drekka eitthvað tíu sér
strax
það er ekki bjórn
það
fæði mig
að freka bara vaskla
takk fyrir það hérna...
en áfengislega sé að bútvæðir góður sant?
Já, ef þú fengir að taka eitt kaltan með hverju sem er hvaða mannsku sem er
já.
Í heiminum og má vera
lífandi,
lífandi framleiðin Wow. Bara...
Þessi góð maður
Já, sko, að því að við erum nú í núinu veist, hérna, ég ætla ekki að fara það langt aftur í tíman ég myndi vilja setja sniðið með Pep Guardiola
Já
veist, Það er bara, ef maður hugsa bara í því sem maður er að gera að þá finnst mér hann bara uník gæi ég finnst hann bara vera fáralega flottur og ég er náttúrulega að pika rosalega mikið upp og lesa alltaf bækundar hans og svo er ég endarist á Google-an og þú getur fengið svo, svo mikið með honum þegar hann er að kótsa þessi gæi er náttúrulega bara, hann er uník hann er bara, það er alveg ástæð fyrir því hann er að vinna alltaf þess að titla og hvernig, hann spilur á móti liði sem er yfirleitt 60-70% með boltan eins og Liverpool
en hvað segir þú þegar það menn segir, hann er líka alltaf með bestu liðin
Pítu, ég meina hann tók við Bayern, jú, Bayern er besta liði.
Tók þýsku deildina þar.
Já, já, en hann gerði þá miklu betri.
Já.
Ég var alveg síðan að vera að gera og hann gerir bara allt miklu mm-hmm. betra. Ég meina Man City var með Man City og gerði á meistara.
Já.
En þessi gæði tekuð á, þeir eru bara á allt öðru leveli. Þú ferðu að spila á móti Liverpool. Og veist, þeir eru með boltan 65% í leiknum. Liverpool er bara verjast þeir allan tíman.
Já.
Og það alveg saman móti hvernig að spila. Það var einn leikur, það var í fyrra þegar Arsenal var á rönninu svona hæpinu sínu.
Já.
Þegar að Arsenal var meira með boltan í leik, ég hef bara aldrei séð þetta á móti City. En svo snerist það við í setnu fyrir þá voru þeir komið svona yfirhundin, það var svona leikur sem breykaði og þá fór Arsenal niður. En það er svona eina skeið sem ég sé að Arsenal náði svona átmatsa þeim í bólpossession og kontróla leikinn. Af því að hann tekur leikinn yfir. Það er engin sem United spila við á þetta til að komast yfir.
Jú, jú.
Og hefði alveg geta kannski náð einu öðru markið þegar við þurft að gera það.
Já.
En spiliður svona nánast fullkomin varnarleik
mm-hmm.
en bara hvernig þið pakka þeim saman og sóknarvörnin veist, bara leið og boltið bara unnin aftur bara endar.
Já.
Veist, United er ekki lélegir.
Nei.
Það eru kannski ekki frábærir. En ég meina, veist, þetta er að við lesin kemst að kannski í Evrópukeppni, en ég meina, veist, en voru einu sinni góðir. Já, þetta gerir ég bara fyrir mína bestu, þar svo margir United menna þannig í val. Þeir eru ágætir.
Já,
veist, svona, algjörða. Fimmta sætis klúbur.
Herra, við erum hvað sem við komum við tvoðar síðar spurning, eitt ráð til ungra leikmenn og ungra þjálfara, síðar spurning kvöldsins.
Ég bara til þjálfara bara vera samkomin sjálfum sér og hérna fylgja hjartanum, vera með hugmyndafræði og gera hluti, ekki fara eftir einhverjum öðrum.
Mm-hmm.
Ungra leikmanna, það er bara, veist, æfa meira heldur en næsti og veist, að þú ætlar einhver alveg hluti, það er bara rosaleg vinna, veist, það er bara endurtekningin, veist, alveg saman í hverju allir að fara, veist, það er bara vertu fyrstur, farðu síðastur og gerir þetta vana veist, svona habiti á hana og ef þú gerir það þá leiði það ykkur góð
Mjög góð lokaorð, Arnar Grétarsson takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna
Takk fyrir mig
Alltaf ég hef gaman að fá þig, þetta var fáránlega skemmtilegt